Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Għawna ħna, s-sibt fil-ħodu jena Mario Thomas Vassallo nselmilkom mill-Università ta' Malta eżattament minn studio numru 1 f'Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela Agora. Illum fl-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu l-implikazzjonijiet, diversi implikazzjonijiet tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja. Mbagħad fit-tieni parti tal-programm nixtu l-ħarsa tagħna lejn pajjiżna u se niddiskutu dwar il-ktieb Malti. Il-ktieb Malti għadu fl-idejn u miegħi se jkolli kemm pubblikaturi u kif ukoll rappreżentanti tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Però fl-ewwel parti tal-programm biex niddiskutu l-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja għandi miegħi l-Brendan Zerafa, opinjonista, grazzi Brendan li qed hawnhekk. U l-Fate Spearing minnaħa ta' Servizzi Ewropej f'Malta.
Sellim lek.
Grazzi, grazzi Fate. Infakkarkom li intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna intkom is-semmija billi ċemplunna fuq 234-089-8 2340-8928 dan huwa programm live ħireġ issa dal-għodu, is-sib fil-għodu. Mentri wkoll tistgħu tibgħatulna messaġġi permezz tal-WhatsApp fuq in-numru 7734107 7734107. Tistgħu wkoll issegwuna permezz tal-live streaming kemm minn fuq il-paġna tad-Dipartiment tal-Public Policy u kif ukoll mill-paġna tal-Facebook ta' Campus FM. Brendan, is-sitwazzjoni fil-preżent bħalissa l-aħħar aħbarijiet mill-Ukranja. Fiex qegħdin, jiġifieri x'inhi s-sitwazzjoni?
Bażikament is-sitwazzjoni hija li kellek ir-Russja illi attakkaw l-Ukranja u għamlu assolt b'mod speċjali fuq il-Belt Kapitali Kiev, dak l-assolt jidher illi l-Ukrain jirnexxielhom waqfuh u jwaqfuh sew, jiġifieri l-aħħar stimi juru li madwar 20% ta' dawk illi tar-Russi li attakkaw il-Belt Kapitali Ukrena tilfu ħajjithom. U issa għal daqstant ir-Russja xxiftjat il-prioritajiet tagħha għar-reġjun tad-Donbass, ġifieri. Qed imexxu it-truppi u r-riżorsi tagħhom min-nord tal-Ukranja fej għandek Kiev, jidħlu mill-Belarus, jadduhom mir-Russja u mbagħad jerġgħu jidħlu min-naħa l-oħra.
Ġifieri kważi semi irtirata biex jerġgħu jidħlu min-naħa.
Biex jieħdu fej għandhom iżjed ċans. Għandek it-truppi Ukrain li qegħdin fid-Donbass huma l-iżjed truppi well trained u well equipped ġifieri. Madanakollu ir-Russi li qed jippruvaw jagħmlu issa hija li jaqtawlhom is-supply lines, jiġifieri li they encircle them. Li naturalment meta inti you encircle an army ma jkollokx affarijiet sbieħ hux hekk, jiġifieri hija tattika militari li kien għamilha l-ewwel darba Hannibal fil-Imperu Ruman.
Ruman, rridu morru lura fl-istorja li x-tiskanta minkejja teknoloġija tattiċi militari, ċertu tattiċi militari jibqgħu dejjem fis-seħħ. Jiġifieri il-kawża primarja tal-gwerra illi ir-Russja tieħu l-Belt Kapitali Kiev donnu falla.
Falliet iva. Jiġifieri kellek il-prestazzjoni tal-President Ukrain Zelensky li fl-opinjoni tiegħi żammet il-poplu Ukrain maqut. Sa mhijiex xi ħaġa faċli li żomm poplu maqut dik iċ-ċirkostanza. Għaliex? Għaliex l-Ukraina fiha nfisha hija demografikament maqsuma b'mod partikolari ħanajdu hekk. Għandek madwar ġiex terzi mill-Ukreni li jitkellmu l-lingwa Ukrena jħarsu iżjed lej l-Ewropa u lej l-West. Madankollu għandek terz tal-poplu Ukren li jitkellem ir-Russu bħala l-lingwa primarja tiegħu u anke sa ċertu punt għandek segment minn dawk it-terz li jħarsu iżjed lejn ir-Russja. U għal daqstant fl-opinjoni tiegħi dejjem naħseb Putin kien qiegħed jistenna li ħajkun hemm reception iżjed favorevoli. Għalih minn ċertu nies Ukreni meta
ġiet. Ġifri hawnhekk jgħidu li l-intelligence Russu donnu falla. Għaliex kien hemm dan il-ħsieb li l-Ukrani ħa taqaf qasir żmien.
Jista' jkun iva, eħe. Però ma rridux ninsew ukoll li kellek ir-Russja li diġà kienu ħadu over il-Krimea enneksjawha u nkorporawha fit-territorju Russu. Issa mill-popolazzjoni nattiva tal-Krimea sabu supporti r-Russi wkoll. U mbagħad jekk inħarsu lej ir-Repubblika tad-Donetsk u Luhansk ukoll kellek.
Li qegħdin border mar-Russja,
eżatt, ukoll kellek element ta' support hemmhekk. Lej ir-Russja ġifieri għalhekk oriġinarjament kellek ir-ribelli.
Dan il-pajjiż tal-Ukranja donnu jsu maqsum fih innifsu għalkemm il-gwerra qdiту.
Eżatt, Zelenski dak li rnexxielu jagħmel, irnexxielu jibni identità. Jiġifieri fejn fil-passat forsi l-Ukrajna batiet biex tibni identità komuni, issa sabu xi ħaġa. Illi tista' tgħinhom jibnu dik l-identità u dik ix-xi ħaġa naturalment hija shared struggle tal-gwerra.
Però dejjem kien hemm dik ix-xewqa tal-Ukranja illi titħabbeb ukoll ma' l-Unjoni Ewropea. Ibda biex għaliex qegħdin nitkellmu dwar territorju Ewropew hawnhekk territorju wiesa' Ewropej. Allura fejt f'dan il-kuntest. X'fissre tal-Unjoni Ewropea l-invażjoni tal-24 ta' frar għax issa ilha mhux ħażin, eh?
Ekko, l-ewwel ħaġa li fissret di kif skattat l-invażjoni kienet instabilità. U għalfejn ngħidu instabilità x'inti għandek iż-żewġ binari li fuqhom qiegħda. L-Unjoni Ewropea l-ewwel waħda hija l-paċi u t-tieni waħda hija s-sigurtà. Tana, meta nħarsu lej paċi, il-proġett Ewropew ġi propju stabbilit sabiex ikun hemm il-paċi fl-Unjoni, mhux biss fl-Unjoni Ewropea, imma fil-kontinent Ewropew.
Wara l-esperjenza qasra ta' żewġ gwerer f'seklu.
Allura propju din l-invażjoni qed iġib hawnhekk instabilità fejn tidħol il-paċi tagħna u anke l-futur tagħna fejn jidħol ubatt l-aspett ta' sigurtà. Aħna bħala l-Unjoni Ewropea għandha magħha il-frontieri esterni tagħna fejn nagħmlu l-Polonja, r-Rumanija, l-Ungarija, dawk huma kollha frontieri esterni li jmissu mal-Ukrajna, ġifieri il-frontieri tagħna ma ġewx direttament attakkati, però huma medda. Allura dik hija instabilità mbagħad iktar ma progressat il-gwerra rajna wkoll. Ċejtu inċejtezzi li daħlu fil-poplu Malti wkoll fejn bdew jinkwetaw eżempju l-enerġija nafu li r-Russja hija l-esportatur prinċipalju tal-enerġija ġewwa l-Unjoni Ewropea.
Gas, żjut.
Eżatt, anki għandek.
Mhux l-nikel.
Eżatt, l-nikel għandek 6% tal-qamħ jiġi mir-Russja. Allura għandek ċertu inċertezzi wkoll is-sigurtà tal-poplu ma ħassux daqshekk sigur aktar.
U barra l-inċertezzi tal-provizjon hemm ukoll il-kwistjoni tal-inflazzjoni. Ġifri dal-aħħar issa qegħdin naraw anke l-għoli fil-prezz tal-laħam.
Ekku. U dawn huwa kollu l-ewwel kellna l-COVID u issa naraw l-impatt ekonomiku li kellha l-COVID mhux fuqna biss anke fuq pajjiżi Ewropej oħrajn. U issa wkoll bil-gwerra, ġifieri jsu kollox ma kollox ġi l-Unjoni Ewropea minn waħda l-oħra. Però tajjeb li ngħidu hawnhekk ukoll fil-konfront tal-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Ewropea fejn jidħlu ċertu kriżi narawha li kultant tkun reattiva iktar milli proattiva. Però f'din is-sens ta' din il-kriżi rajna l-Unjoni Ewropea tuħu stand pjuttost proattiva, speċjalment fejn daħlu s-sanzjonijiet, l-assistenza umanitarja u anke finanzjarja li tagħtu politikament li l-Ukrajna ġifieri.
Se nitkellmu fuq dawk anke għaliex barra li hemm il-gwerra bl-armi li qed imutu n-nies hemm ukoll il-gwerra bis-sanzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji u dik hija gwerra qalila wkoll li mhux biss l-Unjoni Ewropea manka l-Amerika daħlet fija. Brendan, interessanti kif fl-ewwel intervent tiegħek inti tkellmt dwar Zelensky, imma l-Putin ma semmejtux.
Użgur, għalix Putin kellu imiġġ għal ħafna żmien ta' bniedem li jieħu ċertu kalkoli li joqgħod attent kif jimxi imma li wen his strikes dik l-strike tkun waħda deadly. U jidher li għall-ewwel darba naħseb illi he miscalculated meta attakka lill-Ukrajina. U qed ngħid kien hemm miscalculation għaliex dak il-miskalkolu kien idur infatti mal-personalità u mal-kapaċità ta' Zelensky. Riferit Zelensky mar minn president kważ qabel l-invażjoni li ma tantx kien qed ikollu numri tajbin fl-opinion polls fejn jidħol l-approval rating tiegħu. Għal president li kif għedna irnexxielu jaqgħad pajjiż li huwa divers ħafna. U għal daqstant naħseb illi l-personalità minn din il-gwerra li spiċċat fuq fhom kulħadd imma wkoll spiċċat fuq l-aħbarijiet ġifieri nistgħu naraw nisimgħu ta' kuljum huwa Zelensky mhux Putin, ġifieri Putin ir-reputazzjoni tiegħu marret lura mhux il-quddiem mingħajr dubju ta' xejn f'din il-gwerra.
Allura f'dan il-kuntest taħseb illi Putin jista' jdaħħal ger tar-reverse jew inkella se jibqa' jgħadda s-rasu u jipprova jieħu dak li jista'.
Ifhem, hija sitwazzjoni diffiċli. Għaliex.
Għax li tista' tifsfer il-tmim tal-karriera tiegħu.
Mhux hekk tista' tfisser illi ħajkollok ċertu nies fir-Russja illi ħatara l-persuna mweġġa tara l-President illi għadu ħireġ minn defeat u jekk jirriversja li ġifieri hekk ħatider bħala defeat. U għal daqstant ikollok opponents tiegħu illi they would strike. Li naħseb illi jista' jagħmel u naħseb li jasal jagħmel hija li jekk jara li b'xi mod jista' joħroġ ta' rebbieħ iva, minn hemmhekk jista' jirriversja, ġifieri, pereżempju, qiegħ ngħidu li l-Ukrajna iċċedi l-Krimea u r-reġuni tad-Donbass lir-Russja. F'dak il-każ u ovvjament taċċetta status neutrali. F'dak il-każ jaf Putin jgħid isma jiena l-ħadd l-objectives tiegħi irbaħt dat territorju ġdid ħan inkorporaħ fir-Russja.
Għaliex ir-Russja minn dejjem kienet affaxxinata b'din tkabbir ta' territorju.
Madana kollu l-Ukrajni dejja redment li l-Krimea u d-Donbass ma jridux jitilqu.
Issa. F'dan il-kuntest li qegħdin ngħidu, l-ewwel ħan nieħu kumment minn għandek, Brendan, u mbagħad minn għand Fate. Jista' wieħed jargument isma' din il-gwerra ġabha bidejh il-gvern Ukrain ukoll ta'. Għaliex kulħadd għandu xi xogħol taħt qabtu, jiġifieri dak kien hemm qisu tip ta' understanding formali jew informali li l-Ukranja tibqa' neutrali. F'daqgħu l-ħin bdiet tinħab ma' NATO.
Dak.
U wkoll ix-xewqa li tingħaqad mal-Unjoni Ewropea. U allura jista' jkun illi ir-Russja ħasset ruħa li ħad tkun medda peress li hija tant viċin bażi tan-NATO ġonofsa. Kemm taqbel ma' din it-tip ta'
biex inkunu
ċar argument.
Agreement formali li l-Ukrajna ma titħolx fin-NATO u li n-NATO ma tispandix ma kienx hemm. Jiġifieri legalment ma ġi firmat l-ebda ftehim fir-rigward li kien hemm kellek ċertu partijiet fir-Russja illi implicitly fehmu id-diskors ta' ċerti politiċi Ewropej b'dak il-mod fin-1990s, madana kollu agreement formali ma kien hemm qatt. Issa, fejn jidħol il-fatt li r-Russja forsi ħasset threatened iva mingħajr dubju ta' xejn illi inti għandek fl-Ewropa minn huma l-pajjiżi l-kbar? Għandek Franza, il-Germania, Polonja u l-Ukrajina, apparti r-Russja. U l-Ukrajina ġifiri ċers.
Inklus il-Turkija, eh?
Ċers. Iva, pero il-Turkija situazzjoni
partikolari
il-Turkija. ċedarba nitkelmu fu, għax pajis affascinanti u koll. Madana kollu, fejt idħol l-Ukrajina għandha border kbir ma' Russja, u iva, jider li Putin ħassu threatened mhux issa, ħassu threatened fi 2014, infatti dak iż-żmien l-Ukrajina kienet qed tinnegozja mal-Unjoni Ewropea. U naturalment, meta inti tiġi biex tinnegozja agreement mal-Unjoni Ewropea, trade agreement, l-Unjoni Ewropea għandha ċertu standards illi tesiġi lil pajjiżi on the opposing end iżommu magħhom. Per eżempju, jekk tara li hemm element ta' ċertu korruzzjoni, l-Unjoni Ewropea ħatajdlek dik tittaq tagħha biż-żmien. U minnaħa Ukraina ma tantx kien hemm willingness fi 2014, allura x'għamel Putin offrilhom agreement aħjar, ġifieri agreement ta' 15-il biljun dak iż-żmien. Naturalment it was too much is al-forbidden fruit.
Fejt, imma għalkemm ngħidu li ngħixu ġo dinja globalizzata, pero finalment qegħdin ngħixu ġo dinja ta' blokki. U dan l-imbirek pajjiż l-Ukranja dan qabad bejn il-blokka Russa u l-blokka tal-Unjoni Ewropea. F'dan każ allura l-Unjoni Ewropea iktar ikkumplikat il-ħaġa milli kienet ta' soluzzjoni?
Naturalment di hija pjuttost opinjoni, però naħseb li bħala opinjoni personali, l-Unjoni Ewropea tipprova tagħmel mill-aħjar u bħala mis-sens ta' fatti nistgħu naraw li is-sanzjonijiet kienu l-ikbar pakketti u l-iktar immirati u tajjeb li ngħidu forsi nista' nżid hawnhekk malli beda jgħid il-kollega tagħna hawnhekk Brendan. Is-sanzjonijiet li għamlu l-Unjoni Ewropea kienu dawk li ngħidulhom smart sanctions. Fejn smart sanctions, l-idea ta' sanzjonijiet kienet għada li timmira lejn il-Kremlin li u anki n-nies ta' madwar il-Kremlin li jitkisser il-finanzi, il-moral għal-gwerra. Mbagħad għandek ukoll is-sosten li jtat l-Unjoni Ewropea lill-Ukrajna. F'dal-aħħar ġimgħat rajna influss kbir ta' mhux immigranti huma nies li qed jaħarbu mill-konflitt fil-verità, għandek iktar minn 4 miljun persuna refuġjata li ħarbet minn pajjiżha stess u qed tfittex.
Kollu għajnuna fejt, però dak li rridu l-Ukrajni ħadd ma tagħhom jiġifieri non flight zone u iktar armamenti.
Iktar armamenti qed ituhom tu bifer.
Iġifieri fond speċifiku
u anke pajjiżi tan-NATO qed ituhom armamenti, huma qed jgħidu li mhux biżejjed. Ġifieri kien hemm każ fejn anke l-Ġermanja tawhom l-anti-aircraft missiles l-Ukrajni u mbagħad saru jafu li għax kienu storjati ħażin, numru kbir minnhom ma kinux jaħdmu, però fejn jistgħu jgħinuhom bl-armamenti.
Però no-fly zone baqa' ma ġiex, bħal ma sar fil-Libja, per eżempju.
Għax il-no-fly zone naħseb jekk isir il-no-fly zone, naħseb ħajkun hemm ir-riskju illi tinbeda World War 3.
U dik hija ħaġa li ma tridx.
Ħadd ma jridu World War 3, għax imbagħad ejja ngħidu m'inti għandek il-no-fly zone u ikollok pajjiżi tan-NATO illi jitlu fil-konflitt. Iċ-Ċina x'ħadd tagħmel imbagħad?
Ekku, hija situazzjoni kumplessa immens u issa tajjeb illi jindaħlu magħna fl-istudio permezz ta' link fid-diskussjoni lill-Dr. Charles Schwireb. Bonġu Charles, qed tismani?
Iva, bonġu lilek u liż-żewġ kellima bravi li għandek hemmhekk u nittama li s-semmija qed jieħdu gost ukoll mhux għax daw u xu suġġett tal-gost. Imma qed jieħdu gost li permezz ta' dawn il-programmi wieħed jikkjarifika iktar l-istorja wara l-istorja biex niftehmu. Laqatni ħafna qed tgħidu għandha iktar dettall taf li jiena xandar inħobb il-Malti, Mario, qed tgħidu ħin kollu Ukranja meta sa fejna fien najdu Bulgarija, Rumanija, Ungerija, saħansitra Tanzanija, ġifiri jiena naħseb fil-Malti bħalma jagħmlu t-Taljani l-mudell li nieħdu dejjem huwa
Ukrajina.
Ukranija, bħalma najdu Rumanija, l-NIA tal-Ingliż fil-Malti konna mdorrin naddattawha bl-linija fl-aħħar. L-istess pajjiżi ġirien tal-Ukrajnija nagħmlu hekk.
Ma ngħidekx li nkun konsistenti. Ġieli nitkellem bil-Mosti jien Charles, hemm ġifieri mhux dejjem nitkellem bil-Malti, ġieli nitkellem bil-Mosti.
Bela, bela nippermettilek imma apparti kollox. Is-suġġett huwa diffiċli ħafna. U xtaqt jiena wettek meta konna qed inħejju għal dar programm u kuntat jgħidni wettek li ngħidlek kemm jista' jkun fuq Zelenski bħala.
Iva, għaliex kull storja għandha l-karattri tagħha, dan fost l-iktar karattri li spikka.
Protagonist kbir u ġvera li qed jinvesti biss qabel ma nidħlu fija biex anka imbiddel ftit l-approċċ li qegħdin tieħdu fl-istudio bħalissa. Tajjeb ngħidu wkoll nikkwota dak li l-bieraħ l-Italja il-President tal-Kampanja tal-Reġjun tal-Kampanja De Luca qal b'mod responsabbli ħafna dan bniedem anzjan sew għandu ħafna esperjenza politika u għamel stqarrija li hija f'xi ftit li ġalek tagħmel il-mistoqsijiet għal fil-kwistjoni kollha tal-Ukranija jeżisti bniedem jew sezzjoni naħa li hija ħatja u definittivament din hija r-Russja ħadd mhux se jaħfrilha, ħadd mhux se jiskuża għaliex il-mess kif daħlet f'dal pajjiż ġirien tagħha b'dak il-guffaġni u bil-gwerra li jsilha 45 jum minnhom hija xi ħaġa li ma jaħfrilha ħadd u li ma jiġġustifika qatt u xejn anki jekk għandu mittel f'raġun Putin li gerger fuq in-NATO u
ekku kif konna din nitkellmu hawnhekk.
Ekku, naqbel magħkom. Imma dan De Luca qal minn naħa l-oħra f'din l-istorja kollha ta' protagonisti u ta' gwerer u strateġiji militari m'hemm ħadd innoċenti. U dik hija daqsxejn issa semmi akkuża di għaliex m'hemm ħadd innoċenti. U għandu punt hawnhekk naħseb jiena li tistgħu tiddiskutuha anke aktar tard fid-diskussjoni. Li donnhom l-isforzi li qed isiru issa wara 45 jum l-Ukranija qed tidher li hija minn fuq sa ċertu punt irreżistiet u milli jidher għandha strateġija wkoll lesta biex kif qed jgħidu issa ħatru ġeneral ġdid ir-Russi Joe Moscow u qed ifittxu li jżidu l-armata b'60,000 ħarġu dal-għodu daw l-aħbarijiet, issa qegħdin jippruvaw jagħmlu sistema kif isalvaw anki l-aħħar biċċa tad-Donbass li bdiet din il-gwerra wara kollox.
Isalvaw wiċċhom qed tgħid inti?
Eħe, imma hu qed jgħid Luca u qala b'mod responsabbli ħafna li flok id-dinja kollha għax issa daħlet kważi d-dinja kollha meta tara pajjiżi numru kbir ta' pajjiżi fuq id-design ikkeċċu lir-Russja mill-Kunsill ta' drittijiet umani, qed tinvolvi d-dinja kollha meta tara l-ġnus maquda jifutaw fuq il-mija 141 minn 193 fil-ġnus maquda kontra r-Russja qed iddaħħal id-dinja kollha mela din hija kwistjoni anke globali llum. Imma qed naraw li l-isforzi dal-aħħar ġranet, forsi l-aħħar ġimgħtejn, qed ikunu flok infittxu l-paċi. Isna qegħdin iktar infittxu in-naħa tal-punent, speċjalment l-Amerika, l-Ingilterra u d-dinnet. Iktar qegħdin infittxu kif ġiet ix-xoqqa f'Moxta u nagħtu daqqa sewwa ta' mannara lir-Russi. Jiġifieri di tista' tkun perikoluża, għaliex tista' tkun perikoluża? Għax in-nies innoċenti li huma l-ħaruf fuq l-altar tas-sagrifiċċju, in-nies tal-Ukranija, daw huma qed imutu, daw it-trabi tagħhom qegħdin imutulhom. Il-xjuħ tagħhom, il-vulnerabli, in-nisa telqhom minn pajjiżhom, l-irġiel qed imutu bil-gżuż. Jiġifieri, meta tgħod kollox, x'inhu l-iktar importanti fl-aġenda tad-dinja llum tal-ġnus maquda tal-Unjoni Ewropea għamlet sewwa il-President tal-Kummissjoni wara mezzola imorru jżuru hemmhekk, dawn huma movimenti li Zelenski ħadimhom tajjeb ħafna bħalma għamel permezz ta' Zoom kif qed nagħmlu aħna, ikellem diversi parlamenti fid-dinja mhux biex iġib lajnuna, imma anki biex joħloq iżjed din ir-reżon d'etre, din ir-raġuni għaliex ir-Russja għandha tiġi maħkuma jew imrasna li huwa sewwa.
Jiġifieri hemm l-aġendi, hemm l-aġendi.
Hemm aġendi. Issa meta tara. Il-profil biex ngħidulu hekk, sewwa CV ta' Zelenski, Zelenski huwa eroj. Huwa eroj forsi l-ewwel eroj, niftakar hekk Mario semmi l-Papa Giovanni Paolo t-tieni li wkoll sar eroj tal-medja. Anki ta' kontribut kbir biex waqgħat il-purtira tal-ħadid biex niftehmu, kellu sfond ukoll teatrali, imma mhux daqstant tal-medja, mentri dan il-bniedem niente di meno, dar huwa avukat, Zelenski huwa avukat, imma ippreferra jaħdem fil-medja, fuq it-television speċjalment, sar producer, direttur artistiku tat-teatru u tat-television, kien sħab ma' persuna oligarka nistgħu ngħidula ġol l-Ukrajna li din persuna kienet tippermettilu jagħmel kampanja enormi fl-2019 u jitla president bi 73% tal-vot, jiġifieri għandu saħħa kbira llum il-ġurnata, u dan il-bniedem li kien oligark miegħu ovvjament qabduh f'ħafna korruzzjoni u kellu jwarbu pulit, imma niftakru wkoll li Zelenski jibdaw it-talenti u di l-esperienza kbira tal-medja da spiċċa ikkanta jisfen fuq it-televiġin jagħmel kummenti tal-kummedja u satira sewwa, jiġifieri kien popolari, kellu pjattaforma tajba ħafna. Imma niftakruh fil-kwistjoni wkoll ma' Trump tal-Amerika. Dakin Trump kien jinsisti miegħu li l-Ukranija għandha tiftaħ inkjesta fuq Biden u ibnu Hunter dwar il-korruzzjoni allegata fil-Ukranija fil-negozju u għalkemm għall-bidu der li qed jaqbel ma' Trump u Trump jibatlu l-armi, eċetera, eċetera. Imma fl-aħħar mill-aħħar milli jidher iktar kuntenta lil Biden milli lil Trump.
Mela, ħawafqek fit-hemmhekk. Ħawafqek fit-hemmhekk, Charles.
Ma nafux ma' Biden għamilx xiftejn da li llum joħroġ daqshekk qawwi Biden biex ikompli din il-gwerra.
Brendan, fi gwerra ħadd ma joħroġ ifuħ u ħadd m'għandu il-verità sħiħa. Jiġifieri Zelenski għandu koll l-istrateġija tiegħu li tista' tkun machiavelljana wkoll hux hekk, jiġifieri mhux biss eroj.
Ma fimni ma nistax naqbel miegħek li l-istrateġija tiegħu hija machiavelljana. Xu ma nvitax lir-Russi biex jattakkaw. Ir-Russi attakkatu, jiġifieri issa l-Russja attakkat lill-Ukrajna. Jiġifieri dawn issa jridu jaraw kif ħajiddefendu lilhom infushom bl-aħjar mod. Jiġifieri jien naħseb li l-interess ta' kull president at the end of the day huwa li jara kif ħajsalva u ħajproteġi ħajjet in-nies.
U mistoqsi għalik fejt fuq li għadu kif għal Charles u mbagħad ngħaddi għal Dr. Xwiereb biex jagħlaq l-intervent tiegħu wkoll. Charles Xwiereb semma wkoll li donnu din il-gwerra ħafna pajjiżi kienu kważi ġietom tajba biex ipattuha lir-Russja jew ituha tabtipa. U di qed narawha mill-Unjoni Ewropea wkoll jiġifieri issa qegħdin ngħidu isma' ejja naqtaw il-kuntatti tagħna speċjalment tal-proviżjon tal-enerġija mir-Russja u nagħmlu pjan ġdejt li imulli lil mill-gwerra. Jiġifieri x'tikkummenta dwar da, ġifieri l-Unjoni Ewropea wkoll qed tesplojtja din il-gwerra?
Ma nemminx li qed tesplojtja, naturalment din hija pjuttost opinjoni iktar milli hekk. Però naħseb li forsi ċertu pajjiżi, speċjalment dawk tal-Vant, forsi qed jużaw din bħala okkażjoni għalihom biex forsi jerġgħu jirkupraw ċertu pożizzjoni fil-fatt jekk naraw għandek il-Polonja, għandek l-Ungarija, kollha din jaqblu mal-Unjoni Ewropea biex jmorru kontra r-Russja, però ma naħsibx li hija bis-sens ta' tpatija, hija b'sens ta' biża' wkoll forsi għalihom għax dil-gwerra fl-aħħar mill-aħħar qed tiġġieled ħdejhom mal-frontieri tagħhom. U forsi hija wkoll biex jevitaw li fl-aħħar mill-aħħar l-invażjoni tal-Ukrajna tkun successiva u timxi lejn il-pajjiżi tagħhom, naħseb dik hija iktar milli biża milli tpattija lura jużaw ir-riżorsi li jistgħu minn flok ovvjament jagħmlu no-fly zone u jmorru jiġġieldu fiżikament qed jużaw is-sanzjonijiet biex minn flok jwaqfu. Però ma naħsibx li hija f'sens ta' tpattija lejn ir-Russja.
Charles, xwieqek biex tagħmel il-kummenti aħħarin tiegħek u grazzi li kont magħna dal-għodu.
Ħad gost kol bil-kommenti li smajt għal-kem Brendan forsi u ta' minn ifakru li meta qed nagħmlu analiżi tal-gwerra li għaddejja bħalissa inutli issa ngħidu minn beda bdew ir-Russi għamlu ovvjament l-ikbar żball naħseb anke strateġiku minn naħa tagħhom stess għax ma marrux sew, jiġifieri l-kundanna fuq ir-Russja hija mingħajr l-ebda dubju ta' xejn. Imma mill-banda l-oħra rridu nagħmlu analiżi illum fejn tixtieq tmur id-dinja b'din il-gwerra mhux twaqqafha trid fl-interess tal-Unjoni Ewropea, fl-interess globali, biżbiż dil-gwerra qed tkisser dak il-globalizzazzjoni li kellna fin-negozju fil-kummerċ dinji, jiġifieri di ħsara hija globali. U għalhekk jiena ġibt mill-ewwel dak is-suspett u dik id-dwejja li qisna issa f'daqqa waħda kulħadd qed jara x'jagħmel biex ikomplu narmaw ħalli lir-Russantuha tabtejpa waħda għal darba għal dejjem.
Meta tiddilja ma' persuna, meta tiddilja ma' persuna li jurik illi huwa daqshekk unreliable bħal Putin, fl-opinjoni tiegħi dejjem, it's also based on historical fact, ġifieri, fl-opinjoni tiegħi, ma tistax inti tkun soft. Ġifieri kulħadd jiftakar meta Chamberlain mar jiltaqa' ma' Hitler u ġi xejjer il-dokument tal-paċi x'ġara wara. U naħseb jiena l-karattru ġifieri minn dak li rajt,
il-karattru
ta' Putin huwa illi dejjem ħajġbet leħ, illi mis-seba' ħajjieħu lit. Issa jekk dan wera biċ-ċar illi mis-seba' ħajjieħu lit, jiena fl-opinjoni tiegħi dejjem m'għandix seb ieħor, anzi, jekk nara ħajprova jaqbad li jidi.
Mis-seba' ieħu lit jiġifieri jista' jieħu il-Ġorġja, l-Moldova, l-Litwanja.
Mhux ġanvada fil-passat. Mhux ġanvada fil-passat.
Kommenti ta' l-aħħar minn għandek.
Biex nara. Fuq l-istess punt li qajjem Brandin issa. Jekk nikkonsidraw li Putin huwa bliedem imprevedibbli mhux ta' min jafdaħ giddieb għax inkollu jgħid se jagħmel ħaġa jagħmel oħra. Allura kif fejn impoġġu fl-istorja riċenti il-qagħda ta' Merkel tal-Ġermanja li mhux tal-li fdatu tal-li fetħu s-sistemi diretti jaqtaw l-Ukranija l barra biex jieħdu l-gas u jieħdu l-petrol.
Dak argument ieħor imma. Ġifieri naqbel miegħek li qed tgħid.
Huwa l-istess argument.
Però dak qas tista' titfa' fuq Zelenski laqqas hu.
Le, mhux jiena isma' il-protagonisti mhuwiex Zelenski waħdu, jiena tkellem fuq Zelenski mill-lat tal-midja, eroj tal-midja. U dik inti jgħidlu u nifraħlu għaliex huwa kapaċi anke non-verbal communication tiegħu tidherin ħin kollu kif jilbes, kif jiġi pruħu, fejn imur isib il-location għax huwa producer, jiġifieri jmur fit-toro, imur fejn hemm in-nies fil-boros suwed, imur mbagħad fil-palazz biex jilqal il-kbarat, jiġifieri għandu sistema u strateġija perfetta tal-medja. Imma il-post Merkel illum wieħed nagħmel mistoqsija. U għawek tiġi.
Un-nispiċċaw bija, mela namlu mistoqsija.
Il-mistoqsija Merkel, illum, għaliex hemm skit perfett minn naħa tagħha. U qatt ma ħasbet jew għaddit nofs kelma imqar Twitter, tuża Twitter biex tipprova timmedja s-sitwazzjoni. Meta tafu tant tajjeb lil Putin tinsewx li diġiet mill-Ġermanja tal-Vant Komunista. Jiġifieri hemmhekk qed jurik forsi għax qed jiddispjaċija li fdatu ż-żejjed dak iż-żmien li Putin ma kienx dak li kien dal-aħħar sentej, jew min jaf li anka hi ħassita komda ma' Putin minħabba l-isfond komuni tagħhom u illum ma tafx tista' taqbad tagħmel għaliex qiegħda bejħaltejn x'inhu jiġri u ta'
mistoqsija nebbixa tassew. Grazzi Dr. Charles Xwieqek, ikollna ċans anke nirreferu għal din il-mistoqsija li poġġejt.
Nawgura lilkom u l-paċi fl-Ukranija.
Tant ieħor.
Situazzjoni komplikata ħafna, ġifiri fil-fatt fejt rrid insaqsik ukoll illi ir-rispons tal-Unjoni Ewropea kien ukoll f'termini tal-ġlieda kontra id-diżinformazzjoni għaliex ħarġet ħafna ti tal-fake news xi kultant anke naraw jien naf attakki jew straġi fl-Ukraina u r-Russi jgħidu sma dak stage dak mhux vera, jifi n-nies qasta f'mit x'inhu fake news mhux fake news f'dal-kuntest l-Unjoni Ewropea x'inhu tagħmel.
Naħseb tajjeb nitilqu mill-punt li nagħmlu distinzjoni bejn misinformazzjoni u disinformazzjoni għalfejn għax misinformazzjoni hija meta ngħidu li xi ħadd qed bħal meta għandna xi siju fuq Facebook jippostja li ġenwinament jaħseb li hija xi ħaġa misinformata u jippostja ġenwinament jaħseb li hija verità. Però dak li qed tagħmel ir-Russja fil-konfront tal-ġida tagħha kontra l-Ukrajna huwa sfaċċatament diżinformazzjoni fejn taf li hija xi ħaġa falsa u qed tkompli tippromovja. Issa l-ġlieda kontra diżinformazzjoni ma bditx ilbieraħ mill-naħa tal-Unjoni Ewropea. Sintendi kellek iż-żmien tal-COVID kellha kampanja sħiħa kontra diżinformazzjoni u l-informazzjoni li lanqas qatt dittieqa li nkollu tibbombardja lin-nies dak ir-rigward. Mbagħad kell għandek ukoll il-pjattaforma EU versus Disinfo. Dik hija pjattaforma li ġiet stabbilita parti mill-Foreign Policy Services tal-EU. U lan tagħha kienet dejjem li tiġġieled id-diżinformazzjoni tar-Russja, speċjalment il-kampanji tagħha kont attakki sħaħ kontra pajjiżi Ewropej. U issa permezz il-pjattaforma, ovvjament hija waħda minnhom, hija qed tiġġieled u l-ħin kollu toħroġ, eżempju jekk kif qed inti x'għamlu fid-Donbass, ir-Russja toħroġ li ma kienx it-tort tagħhom, whatever, għandek il-pjattaforma Ewropea li qed tgħid isma' dawn huma r-realtà, dik mixi u titfa' l-fatti. Għandek ukoll l-Unjoni Ewropea parti mis-sanzjonijiet tagħha kellha wkoll sanzjonijiet kontra il-propagandisti ewlenin ta' Russja għandek l-Sputnik li ġi ibbanjat mill-Unjoni Ewropea. U dawk huma kollha punti li minnu għat t-provat t-mur kontra d-dizinformazzjoni, pero mux biss, din hija hybrid war at the end of the day, fej inti għat t-ġilet bl-armi in person, un bat t-ġilet u koll battakki digitali mux biss dizinformazzjoni u koll kontra l-Ukrajna. Semmek jitlu bat il-limit tal-Unjoni Ewropea, sa kem tista tagħmel. Pero naraw li għat tiħu stanz proattiva.
Ekku, mana fuq il-linja issa għandna waħda mill-letturi tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. Annette Monica Liħiċ, illi fil-preżent hija wkoll hija Ġermaniża fil-fatt, ċittadinanza Ġermaniża u bħalissa qiegħda bi-status diplomatiku wkoll fil-Kroazja. Dr. Annette Liħiċ, good morning and thanks for being with us.
Good morning.
So this is a direct contact with Croatia this morning, Malta and Croatia.
Greece. I'm in Greece currently.
Okay, you are in Greece. Oh, you are moving
yes.
from by the day, I think.
Yes.
So you were involved in all this, particularly in dealing with the humanitarian crisis. Particularly of the influxes of migrants from Ukraine to Poland and to nearby countries. What can you tell us from your own perspective as a German diplomatic mission from your end?
Yes. Good morning to everyone. Unfortunately, I do have to address you in English because I'm not able to speak Maltese yet. My background is that I'm a EU diplomat, and indeed, like you rightly said, I have been involved in the Ukraine crisis, perhaps from a very specific angle. Because, as you know, the European Union has applied a number of sanctions, and there are also more sanctions to come, most likely. There is another package in preparation. And what the European Union would like to do, and also I have to say it works surprisingly well, because I do have to admit that we maybe have expected more resistance, but also non-EU member states are aligning with the EU sanctions against Russia and also against Belarus. And we should not forget that also the United States and also the UK, the United Kingdom, have sanctions against Russia and also to a certain extent against Belarus. And therefore, countries not belonging to the EU, not belonging to UK, and not belonging to the US are aligning. What is interesting, and I can say that as a diplomat, is the unity we see. So there was very quickly, in the first days of the Russian invasion, a great unity within the European Union, but also among members of NATO and, generally speaking, the West. And that is because your question referred more to the humanitarian situation. That includes, but it includes also the humanitarian assistance. So the European Union is giving a lot of humanitarian assistance, but also especially member states at the border to Ukraine. So for the one really outstanding is Poland. And Poland is a country which was very, very careful and very vocal not and any migrants and also refugees from the Middle East. You remember that we have this really big debate in the EU about migration. However, since the Ukraine crisis, Poland has completely changed its policies. It's welcoming the refugees from the Ukraine, and they do a lot of efforts, and the numbers are going up very, very quickly. So Poland has been welcoming these people
We have an intervention from Faith Spearing from the studio.
Hi. I just would really like to add to your point. I really appreciate your point on this, but I would also like to add that this is the first time that the EU has actually agreed to burden sharing. We're seeing the member states are not leaving alone the border member states, like what happened back in 2015 during the migration crisis. We are seeing the EU taking and the member states taking proactive stance and actually helping each other. I think that is something noteworthy and really shows our European solidarity. That is something which is never shown through as much as this time. Even Malta is helping. We've seen it with giving medical assistance to Ukrainian refugees. But yes, I really appreciate your point on that.
Yeah, I mean, there is still no official document for that because the distribution, and that would come back to the Dublin Accord, which we know has not worked. And you have in Malta the EASO, so the Office for Migration from the European Union, and they struggled greatly on that topic. However, as you rightly said, I think since a couple of weeks, since the start of this invasion, it has completely changed. Within the EU, our policies have changed, but also when it comes to weapon supply. This is something, and I would like to mention my own country, Germany. We were very reluctant because of our history for many, many years, but now we are actively supporting also with weapons, which would have not happened before. Also here, it was a complete 180-degree shift what we have seen with this Russian aggression. So it has an implication in many, many areas, starting from the humanitarian perspective, but also then a military approach. NATO, actually President Macron, and we have to see if he stays in power because the French have elections, but he called NATO a couple of months ago that it's an organization which has basically, it's dead. You know, he said its brain is dead. So it was almost like the end of NATO, what he said.
Annette,
and now...
Annette,
yes, please, Mario.
Annette, during a previous intervention by Dr. Charles Schwereb, he asked a pertinent question which I would like to ask you as a German citizen. He said about why Angela Merkel, although no longer in office, hasn't issued any statement. Maybe because she befriended and trusted Putin more than anyone else.
Mm-hmm. I mean, first of all, in Germany, when a politician retires, and Angela Merkel has retired, I would consider it as inappropriate if she would go now in public, because she does not have any more an official role. And so I think it's correct that she is not giving out any statements. However, it is true, and Germany is unfortunately a bad example, we are highly depending on oil and gas from Russia, perhaps much more than other countries in the European Union. There are reasons for that. Germany has 83 million people. It's a highly industrialized country, and we are highly depending on natural resources from Russia. I think now we can say that we were perhaps naive. I also think we trusted perhaps Putin too much. But, you know, I would not say this is only one person, that Angela Merkel was the one. And I'm not someone who would defend her. I'm also not, you know, supporting her party. But this is really, I mean, it goes beyond one person.
Thank you, Annette. Maybe your concluding note for your intervention, for your insightful intervention this morning.
I still think that in the end, all parties need to go back and talk. In the end, it will be the diplomats ending the war and not the military forces. And I think we should all do our utmost that this war stops, because in the end of the day, it's a humanitarian catastrophe. And we should not, you know, allow a war in Europe in the 21st century. It is happening, but I think it has to stop as soon as possible. And all of us individually, whatever we can do, we should do. That means small things, maybe give a little bit money for these people, politically being engaged, that it stops. But we also should remind, and that is my last sentence, Mario, because but perhaps we should also be careful and see that this is Putin's war. We should not judge all the Russian people and all the Belarusian people. In Belarus, Russia, they had big protests against the Lukashenko regime. Yeah. And also in Russia, people like Navalny, but others as well, stood up against Putin. It is super dangerous for them. It's very difficult. They have a lot of propaganda. But we should not judge the entire population.
Thank you, Annette. Thank you for being with us. Smajna ħafna affarijiet li nimmaġin li għandek tixtieq tikkumenta fuqhom, Brendan, anka f'dal-kuntest tal-reżistenza u anka tal-protesti kontra Putin, imma ma nafx kemm huma effettivi għalqas fiċ-ċirkustanzi jew fil-preżent.
Ifhem. Il-protesti fir-Russja li interessanti li fuq mhumiex biss protesti tradizjonali li joħorġu n-nies fit-toroq, eċċetera, eċċetera, ma anka llum il-ġurnata bl-użu tas-social media l-fatt li jkollok ċertu influencers Russi u nies ta' ċertu popolarità fir-Russja li jilbsulek pereżempju l-bandiera tal-Ukraina, jilbsulek il-kuluri tal-bandiera tal-Ukraina. Kont qed naqra l-bira ġifieri il-Defense Minister Russu, Sergej Shoigu, it-tifla tiegħu ukoll libset lila u l-tarbija tagħha bil-bandera tal-Ukraina u tellet ritratt fuq is-social media. Ġifieri għalkemm ma titqis forsi bħala protesta, ma il-messaġġ huwa wieħed ċaru li għandek element konsiderevoli kemm fir-Russja imma wkoll fil-Belarus illi huwa kontra dik il-gwerra u dik hija inkwetanti għal nies bħal Putin u Lukashenko. Lukashenko ġifiri ilu issa bizmin bil-problemi kellu protesti konsiderevoli
fit-toro u fil-pjazzett.
Fit-toro u fil-pjazzett. U għal daqstant, fl-opinjoni tiegħi dejjem huwa naqsijiet vulnerabli minn Putin. Madonna kollu Putin jidher li qed tidher il-vulnerabilità tiegħu għal nistgħu ngħidu l-ewwel darba. Kemilu fil-poter issa
aw min jgħid li anka mill-immaġni li jaslunna jidher li qed fuq xi tip ta' medikazzjoni anka kif jidher wiċċu x-xeħta ta' għajnejh eċetera.
Minix it-tip ta' persuna illi ħanqgħod nispekula fuq x-tip ta' medikazzjoni jew le qiegħed, però li hu żgur li
stress
il-prestazzjoni tar-Russja. Il-prestazzjoni tar-Russja ma kienx waħda tajba u iva dik ukoll affett fuq is-saħħa. Ġifieri kien hemm majdut ukoll li d-Defense Minister Shoigu li għadni kemm semmejt Putin għajta miegħu għaliex l-invażjoni ma kienx sejra kif plendu taħat dak tal-qalb. Ġifieri
il-kumandant Russu?
Il-Defense Minister. Il-ġenerali, il-Defense Minister li kienu fuq il-ġenerali.
Fejt, meta kunna qed nisimgħu il-Dr. Annette Liħiċ qalet illi l-Unjoni Ewropea donna s-saħħet iżjed il-gwerra, ġifieri l-pajjiżi speċjalment forsi dik id-diviżjoni fil-mentalità bejn tal-West u tal-East tal-Vant u l-Punent donna ġabit niktar flimkien. Taqbel ma din l-assessment?
Ekko, naqbel ħafna magħha, kif dejjem ngħidu, kif bdejt ngħid l-ewwel anki fuq il-fatt ta' eżempju, meta nħarsu lejn il-kriża 2015 li kellna fuq l-immigrazzjoni, l-Ewropa kienet diviża immens, l-ebda pajjiż ma rid jgħin lieħor, ħadd ma rid jagħti palata lill-ieħor, kienet konna diviża ħafna. Issa, mentri f'din darba qegħdin kollha uniti. Għandek ovvjament is-sanzjonijiet, però mhux biss kif dinha ngħidu mill-lat umanitarju kienet l-ewwel darba wkoll tajjeb insemmu li Temporary Protection Directive ġiet attivata. X'inhi din il-mekkaniżmu? Dal-mekkaniżmu huwa li kull persuna li titlaq mill-Ukrajna u tajjeb li nsemmu li s'issa hemm iktar minn 3-4 miljuni li telqu, hemm 3 miljun li ġiġa għadin fil-pajjiżi Ewropej jew fil-Polonja miktar minn 2 miljuni ġifieri hemm influss kbir. Sabiex ma konniex l-istess problema bħal ma kellna bid-Dublin Regulation u bl-asylum system tagħna, attivajna l-Temporary Protection Directive biex in-nies kollha jitlu mill-Ukrajna jkollhom sena ta' protezzjoni u dis-sena lilhom tħallihom li jistgħu jaħdmu għandhom aċċess għall-edukazzjoni u koll huwa interessanti, eżempju, ftit tal-ġimgħa sieru kien hemm dak it-tifel li l-ħarab li jommu batitu u nexilu jaqsam il-frontieri, eżempju dawk minorenni bħal dawk qed jiġu protetti wkoll taħt din id-direttiva biex huma jiġu jew jinerġgħu jingħaqdu mal-Malta.
Biex ma nsemmux ukoll l-offerta ta' Malta li tilqa' pereżempju pazjenti tal-kanċer u xek mill-Ukrajina biex jirċivu il-medikazzjoni hawnhekk.
Eżatt, u apparti minn hekk fetħet ukoll l-applikazzjoni ġifieri minn xta jiġi hawn Malta.
Għar-refuġjati.
Eżatt. Huwa permess li jiġi hawn Malta, kif qalet il-kollega tagħna Anett, qatt m'hemmx agreement però taħt it-Temporary Directive li ġiet skattata, ġiġa hemm jisu ta' an informal agreement bejn il-Member States biex huma at the end of the day jgħinu lil xulxin. U dak li qed tipprova tagħmel Malta wkoll. Anki li waqfet il-Golden Passport, se jenajdu l-omek, lil...
Zgur, din oħra.
Ġifieri dik oħra.
Brandon, taħseb li din il-gwerra se sarraf biex il-beħ tal-passaporti f'Malta ikun imwaqqaf mill-Unjoni Ewropea xi ħaġa li pruvat tagħmel m'għandix saħħa tagħmel imma permezz ta' din il-gwerra jista' jkun li ġibna fejn ma rridux inkunu?
Aħna ngħidlek, l-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni qed tgħid li ħatiftaħ proceedings kontra Malta f'dan il-kuntest. Malta, l-istanz tal-gvern huwa il ċittadinanza hija xi ħaġa prerogattiva nazzjonali u kif il-verità hi ċittadinanza kif wieħed jingħata ċittadinanza hija prerogattiva nazzjonali. Jien naħseb illi aktar milli l-kwestjoni ta' ċittadinanza aktar wieħed irid jara kif tenata, ġifiri jien onestament ma naħsibx illi hemm xi problema partikolari li jkun hemm skemi ta' ċittadinanza b'investiment. Madana kollu tittara il-link illi ikollu il-persuna on the receiving end li jett jieħu ċittadinanza jkun wieħed ġust. Dikija naħseb l-opinjoni tiegħi u anka meta tara għal xiex ġiet ċittadinanza, il-programm ta' ċittadinanza ġi daħal fis-seħħ, dik kienet waħda mir-raġunijiet li kienet tissemma ġifieri li aħna ninkoraġġixxu n-nies jinvestu f'Malta.
Wasalna lejn it-tmiem ta' din l-ewwel parti tal-programm intkom issemmija b'qgħu magħna għaliex fit-tieni parti se niddiskutu l-ktieb Malti. Allura l-kummenti aħħarin nibda bik Fejt. L-Unjoni Ewropea kif qed tħares forsi għal sitwazzjoni wara l-konflitt? L-Ukranja ħad tkun parti mill-Unjoni Ewropea?
Lew bdejna nsemmu li l-Ukrajna għdejjem kella dik ix-xewqa realtà hija li meta jiskatta l-proċess tal-applikazzjoni biex tkun membru Ewropew dal-proċess joħodlok minn tal-inqas ġieli 10 snin jew iktar u jrid.
Ta' Malta dam ħafna iżjed.
Eżatt, u għandek bżonn agreement unanimu mant il-pajjiżi kollha Ewropej ġifieri għalkemm għedna li bħal is-Stedin Uniti. Ma nafux li kif tkun is-sitwazzjoni sentejn oħra wara li waqfet il-gwerra u kollox, però qed isiru anki qed naraw li l-Ewropa tikkonsidra sanzjonijiet tal-enerġija. Ġifieri qed naraw li s-support hemm miegħu u nisperaw li
jkun hemm bidliet fit-tul long term.
Eżatt.
Speċjalment tal-provizjon tal-enerġija. Kif tara li ħadd tiżvolġi din il-gwerra, ġifieri din il-biża' li kellna li Putin barra li jaħkem lill-Ukrajna jaħkem ukoll artijiet oħra, donna qed ittir marrieħu, qasir nexxielu jidħol kif kien ħajmur.
Jiena naħseb illi huwa inevitabbli li l-Ukrajna tirbaħ. Minħabba l-fatt li r-Russja l-ekonomija tagħha mhux biss manka s-soċjetà tinsab on the receiving end ta' diversi sanzjonijiet illi mhuma sbieħ xejn. U li r-Russja minħabba l-fatt illi l-invażjoni ma rnexxietx kif kien maħsub qed tispiċċa aktar u aktar f'iżolament. Naturalment għandek pajjiżi b'mod speċjali l-pajjiżi li nafuhom bħala l-BRICS li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala alleati fir-rigward ta' trade ma' r-Russja, madana kollu jiena naħseb illi l-moral anka fl-armata Russa huwa baxx ħafna. L-ewwel bdejna ngħidu li l-assolt fuq Kiev ma rnexxiex, infatti r-Russja li tagħmel issa truppi minn Kiev li tilfu Kiev qed tmexxihom għad-Donbass. Ġifieri diktorik daw żgur mhux ħajmorru hemm b'moral għalli u xek. Għal daqstant jien naħseb if I had to place a bet tkun fuq l-Ukrajna.
Nirringrazzjakom li dal-għoddu kontu magħna, s-siffil-għoddu, grazzi Brendan Zarafa, grazzi Fejt Spiering, grazzi li kontu magħna u jekk Alla jrid nilqawkom xi darb'oħra f'dawn l-studios. Ibqgħu magħna għaliex wara din il-pawsa qasira issa se jkolli mistiedna ġodda fl-istudio.
Kompożituri u mużiċisti Maltin. Musicals oriġinali. L-istorja tal-banet. Kampanoloġija. Festivals. Korijiet. Kollox Malti brabta mal-mużika. Nota f'nota bi produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia nar ta' tnejn fl-erba ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar fuq Campus FM.
Naqdu miegħi Jan Kawki għal program All Italjana, program li ser nkunu qegħdin niddedikaw mużika Taljana kif ukoll informazzjoni interessanti mill-pajjiż ġirien tagħna l-Italja. Għalhekk kull nhar ta' tnejn fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar il-ħadd f'10 u nofs ta' filgħodu il-programm All Italjana.
Nistirin konti naqdu miħaj Colin Fitz kull nerta tlita fit tlita u nofs ta' wara nofsinar repetizzjoni kull nerta ħamis fl-erba u nofs ta' wara nofsinar għal program Il-Pluralizmu. Program dwar l-izvilup ta' bosta stazzjoni ta' radio ġodda li fetħu f'pajjiżna b'1992 u l-istorja tagħhom tul dawn l-aħħar 30 sena. Kien żmien interessanti ħafna u ta' bidla kbira fil-qasam tax-xandir ta' pajjiżna u jiena ħan esplora l-istorja ta' dawn l-istazzjonijiet tar-radju il-programmi interessanti illi tellgħu tul is-snin kif ukoll il-personalitajiet kemm stabbiliti kif ukoll ġodda li ħarġu grazzi għal dan l-iżvilupp illi ħadmu f'dan il-qasam tul dawn l-aħħar 30 sena. Mela jiena Colin Fitz nippreżenta il-pluralizmu jinaqdu miegħi kull nerta tlieta fit-tlieta u nofs u kull nerta ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar għal repetizzjoni fuq Campus FM 103.7.
Jinaqdu miegħi Norma Kamilleri għal programm ġdid Il-Professjonisti f'Malta. Program imtella mill-Malta Federation of Professional Associations li jippreżenta l-organizzazzjonijiet membri tal-federazzjoni nitkellmu dwar ix-xogħol CV tagħhom fis-settur tal-volontarjat kif ukoll nitkellmu dwar il-professjoni differenti li tħaddan kull organizzazzjoni. Kull nhar terba' fin-nofsija b'repetizzjoni il-ħamis fl-erba' ta' wara nofsinhar fuq 103.7 Campus FM.
Ekku, inselmilkom, jina Mario Thomas Vassallo għal din għattini parti tal-program li għanda t-wassanna sal-11 ta' filgħodu għanna madwar 55 minuta oħra flimkien illi f'din it-tieni parti tal-programm kif ħabbarnilkom se niddiskutu dwar il-ktieb Malti u se niddiskutu l-mistoqsija jekk għadux il-ktieb Malti fl-idejn. Miegħi fl-istudio huwa l-pjaċir tiegħi li nqal il-Joseph Mizzi minnaħa tal-Klab Kotba Maltin li proprju llum id-9 ta' April qegħdin infakru il-51 sena mit-twaqqif ta' dina il-dar tal-pubblikazzjoni li tat kontribut enormi l-ktieb Malti. Miegħu għandna wkoll il-Gordon Pisani, illi huwa wieħed mill-managing directors ta' Kite Group illi hija dar tal-pubblikazzjoni oħra ħafna iktar riċenti illi bil-pubblikazzjonijiet tagħha qiegħda tkompli tferrex u tolli l-istandard tal-ktieb Malti. Grazzi Gordon, grazzi Joseph li qegħdin magħna. Xini l-għada tal-ktieb Malti l-lum, meta mqabla mal-passat, iġviħa nibda minnek, Joe, mqabla mal-passat, iġviħi il-kon 51 sena f'dan is-suq.
Mela.
Fiex jinsab l-ktieb Malti?
Jinsab għada ħażina.
Laj maħi.
Mela, qed nagħmel din l-istatement xokkanti għax naħseb li jridu nixxokjaw jekk ma narfux li hemm problema mhux sens jibu soluzzjonijiet tagħha. Kifet inti l-lum u għal 51 anniversarium l-publikazzjoni tal-Gaġġa li huwa l-ewwel ktieb li ppubblikajna fl-eżistenza tagħna. Fil-fatt il-klabb beda xi sentejn.
Ta' Franz Ammut il-Gaġġa.
Ta' Franz Ammut. Beda xi sentejn jew tliet qabel bil-preparazzjonijiet qabel. Però kifet inti l-51 sena ilu ħareġ l-ewwel ktieb. Dak iż-żmien meta konna bdejna. It-tiratura medja ta' romanz bħal Gaġġa ġifiri kienet ta' 1000 ktieb. Romanz kien jiġi pubblikat għal 1000, nagħmlu 1000 kopja. So? Illum, issa 71, fin-1971, ġifiri għandek fl-era postmoderna, ġifiri għandek ftit wara l-indipendenza ta' Malta, għandek il-qawmin ta' Malta bħala stat sovran. U għandek il-ġenerazzjoni li tista' taqra u tixtri ktieb, għax fil-każ tagħna mhux taqra biss irridu għandha tixtri ktieb ukoll, kienet għadha ħirġa mill-gwerra, so ġenerazzjoni li kienet qed xismu. Illum 50 sena wara, meta aħna nagħmlu rumanz, u ta' minnu, kważi across the line. Ġo qed ngħidu 50 sena huma żewġ ġenerazzjonijiet li jgħixu relattivament fil-paċi, ġi ma kienx hawn turbulenzi politiċi jew internazzjonali bħal gwerer u hekk ħlief din tissa ġifieri, u fejn kellna avvanz kbir fl-edukazzjoni, meta qed ngħidu fil-edukazzjoni fis-sistema edukattiva.
Ġifieri ħafna iktar saru jafu jaqraw.
Eżatt, ħafna iżjed saru jaqraw, saru iktar miftuħin.
U minkejja kollox?
U minkejja kollox illum teratura medja ta' ktieb ta' rumanz hija 500, ġifieri nagħmlu 500 kopja ġifieri.
Inżilna bin-nof.
Inżilna bin-nof.
50 sena.
Dik hija waħda mir-realtajiet gravi, ġifieri jekk inti ma tpoġġix subajk fuq il-ferita, ma tibdix tħoss u tara x'inhu jiġri. Parti dik, illum nisfida lil kulħadd issemmili aktar minn żewġ bookshops. Bookshops f'Malta kollha.
Jiena ngħidlek hawnhekk ġifri l-Università ta' Malta ħa nagħmel kritika, ġifri l-Università ta' Malta qegħdin f'sitwazzjoni fejn m'għandniex
bookshop. Meta qed ngħid bookshop mhux li jbigħ is-sandwiches, il-ġelati, il-xi.
Le bookshop m'għandniex, ġifri ma nafx forsi ħluqna
insemmilek ma'
preċedent qatt ma kienet.
Il-belt fit-tfulija tiegħi. So, kien hemm Aġu Santa Jus, Sapienza, Buġelli, Floridia, Herti, Aquilina, ġifier diġà il-belt kien hemm sit bookshops u Cordina, seba, tal-inqas qed niftakarek fuq moħħi. Seba' bookshops il-belt. Ġifieri qed ngħidu fis-spen ta' meta kont żgħirin qed nitkellmu.
Ġifieri ħanajdu għall-Angliża downsizing ta' vera.
Dan downsizing ta'
imma dan mhux downsizing illi jirrifletti ruħu mbagħad. Fin-numru ta' pubblikazzjonijiet, il-numru ta' pubblikazzjonijiet żdiet minn 50 sena ilu law.
Ekku, fil-fatt hawn daqsxejn ta' paradoss, ġifieri fil-waqt il-litteraturi naqsu kif qal ġew jiena fl-esperjenza tiegħi ta' dawn id-disa' snin bħala guide group, imma tista' tinnota anke li f'dat term ta' disa' snin illum huwa kompletament differenti milli kien disa' snin ilu u naturalment għandek il-perjodu tal-Covid li biddel ukoll ix-xenarju, jew kellha aktar milli biddel, aħna rridu nbidlu ix-xenarju, ġifieri r-risposti tal-bieraħ m'għadhomx jgħoddu għallum u għal-għada. Però waħda mill-diffikultajiet kbar illi semma ġew hija l-aċċessibilità għall-ktieb. Ktieb titapprezzah, tit kważi ikollok relazzjoni miegħu u din relazzjoni miegħu tittibda billi sibu f'ħanut tal-kodba. Illi inti tmur u tqalleb, tmiss il-karta, ix-xom mill-linka, tanalizza kważi għaliex min japprezza l-ktieb. Jibda janalizza anke t-tip ta' karta, għaliex di t-tip ta' karta u mhux oħra, għaliex il-qoxra saret dal-mod, u dawn huma raġunijiet li twassal ukoll biex persuna ikolla apprezzament tal-ktieb u eventwalment tixtri l-ktieb. Issa ħafna minn jgħidu l isma' għax hawn il-faċilitajiet online.
Jgħidu li jadaj breeding ukoll, jiġri bħad dinosawri, qed joqsu dawn in-nies ukoll.
Iva, dawk in-nies naħseb li dawk li kollezzjonaw il-kodba qegħdin jonqsu sostanzjalment. Però ma tridx ta' qalbek jiġifieri nkella b'dik it-tip ta' mentalità tirrassenja ruħek.
Hemm
formula li tittara kif ħatamel illi taħdem eventwalment.
Itnelli intkom klab kodba Maltin u Kite Group qegħdin f'dan il-qasam mhux biss għall-amor propju lejn l-ktieb Malti, għax kieku m'għandkom x'dak m'intkomx qegħdin hawn, imma tridu tgħixu intkom, tridu tħallsu, l-pagi tal-ħaddiem,
jekk neħli l-amor propju.
Jekk teħli l-amor propju.
Tala, taqsek, ġifieri tistgħu nagħmel kbira.
Il-ħin tiegħi kikun ġifieri jiena naħdem mhux qed ngħidlek biex niftaħar, ma 18-il siegħa kuljum m'għandix mitnejn sal-ħadd, imma kważi mitnejn sal-ħadd.
Imma boqxiex mhux qed ikollok, ġifieri.
Kemm
flus ġifieri.
Le, kemm tgħix u tħallas il-ħaddiema tiegħek. Ġifieri jiena nagħmel ġifieri billi jgħidu lid-direttur, ifhem. Nifhem, il-pastas tal-kumpanija hija x'nagħmel kollox, jiġifieri fis-sens jiġifieri nintaqa' mal-awturi, niddiskuti d-disin, jiġifieri narfa' l-kaxxi meta jkun hemm bżonn, jiġifieri ifhem, mhekk ma tkunx hands-on fuq kollox, jiġifieri tagħmel tlieta jew erba' ġobbijiet biex jisbu. Ma tkampax.
Iżinti qed tgħid li 500 tiratura ta' rumanz.
Iva.
Mela kikun ktieb ta' riċerka inqas?
Ma tistax tagħmel inqas imbagħad. Mela. Illum it-teknoloġija tgħinha ħafna. Jiġifieri llum dal-aħħar 5-6 snin bil-teknoloġija diġitali ġifieri li tista' tistampa numru inqas ta' kodba bl-istess bi-prezz relativament baxx qedtejna, però dik f'każijiet ta' kodba żgħar tal-qas fil-każ tagħna. Meta aħna qed nagħmlu kodba kbar ta' riċerka, ġifieri kodba tal-arti, it-tiratura ma tistax tkun ta' 500, tkun bil-forsi ftit iżjed biex inti tipprova tagħmel sens kif anki jagħmel gold. Imma mbagħad tipprova toħloq formula oħra, ġifieri ssib sponsors tagħmel offerti lill-kumpaniji bħala corporate sales. Imma efem, kif għal-anki għol, f'dal aħħar sentejn bil-Covid, id-dinamiċità ta' kollox tbidlet u tbidlet sew.
Il-paradoss huwa il-kwalità tjiebet immezz. Il-produzzjoni tal-kodba, l-industrija kreattiva qiegħda tinvesti ħafna iktar u l-pubblikaturi jinvestu ħafna iktar fil-kwalità artistika tal-pubblikazzjoni. Ir-riċerka illi hawn available fis-suq żdiedet sostanzjalment imparti jekk tara l-università stess x'tipproduċi kemm issir riċerka hawnhekk f'livelli differenti ta' masters ta' PhD, ġifieri il-kontenut żgur illi se jibqa' hemmhekk ħajjibqa' ġej, però l-art fertili mhijiex biżej.
Mhijiex biżej. Ħalli nkomplu ftit fuq l-art fertili wkoll u norbot ma' dak li kont qed ngħid l-ewwel ukoll Mario. Apparti l-ħwienet tal-kodba u l-ġismu, jiena nara wkoll it-tibdil fil-fiżjonomija tal-postijiet fejn ngħixu. Meta nerġa' mur lura 50, forsi 40 sen ilu kważi kull dar kellha jew studju, kamra ddedikata bħala studju jew librerija. Meta qed librerija post x'kaffar. Illum ftit huma dawk id-djar li għandhom il-lussu li jkollhom studju.
U ftit bħala spazju.
Bħala spazju. U ftit iżjed li kollhom librerija biex ipoġġu l-xkaffar biex ikollhom biex ipoġġu l-kodba.
Mela, mana permezz ta' link għandna mistieden ieħor nilqak mana Dwayne Ellul. Dwayne, kittieb riċerkatur u għallim. Qegħdin niddiskutu l-ktieb Malti. L-ktieb Malti għadu f'idejn inti wkoll librar tal-Kulleġġ San Benedittu. Il-ktieb Malti jiġi mfittex mill-istudenti jittieħed għall-qari għadhom jaqraw?
L-istudenti. Ħafna ħbieber f'daqqa dal-għodu, Mario.
Bonġur
kulħadd. Ara, mill-esperjenza tiegħi tal-librar fis-skola, it-tfal għadhom jiġu jissellfu kodba. Ġifri, il-ktieb għadhom ifittxuh. Imma hemm kompetizzjoni kbira, mela, mod fl-iskola dawn qegħdin jaqraw u anka jisselfu kodba biex joħduhom id-dar. Imma meta morna d-dar mbagħad hemm kompetizzjoni kbira ħafna mal-mobile. Tajjeb, ġifieri jekk ma tkunx tifel jew tifla fil-każ li tajjitna għall-lemina li vera tħobb taqra u lil-qari qiegħed fik, naħseb ħa nara diffiċli li bil-qari tirbaħ lill-mobile biex ma nsemmix il-problema mbagħad li biex joħroġ ktieb bil-Malti mill-librerija trid kważi tibkilhom inzertajt kif jiena nagħlem il-Malti u allura speċi ħad iħu żewġ kodba bl-Ingliż jew tliet kodba bl-Ingliż wieħed minn tista' tieħu bil-Malti mqar wieħed letteralment, ġifieri issib waħdiet li jiġuk u jkunu jafu xi jridu bħala kodba bil-Malti, imma l-biċċa kbira trid kważi tisfurzhom.
Mela, how of ek ftit hemm Dwayne, hawnhekk miegħi fl-istudio għandi żewġ pubblikaturi, Kite Group u Club Kodba Maltin, Gordon, Joseph, tisimgħu librar jitkellem, librar fi skola pubblika. Kif tibqgħu issibu allura? Min fejn tiġi din il-ħeġġa biex titħlu anka f'kuntratti kummerċjali biex tippubblikaw kodba illi forsi in-nies huma tqal biex joħduhom minn fuq l-iskaffa jew biex idaħlu jdejhom fil-butu jixtruh.
Kif għandna l-ewwel naħseb tibqa' l-amor propju li mħabba lejn ktieb. Ġifieri, mbagħad tipprova li toħloq bilanċ li taf li għandek ktieb illi mill-mument li qed taraħ u tagħmel evalwazzjoni tiegħu se tgħid dan huwa ktieb tajjeb, ktieb li nixtieq nidħol għalih, ktieb li rrid nidħol għalih, ktieb li jekk se nagħmlu se nkun qed nagħti kontributi lill-librerija u lill-ktieb Malti. Però dan mhux se jirrendi finanzjarjament. Mbagħad tevalwa isma' hemm titlu ieħor li jista' jpatti xi ftit għalih. għax l-aħħar mill-aħħar nixtieq illi dal-ktieb joħroġ dir-riċerka illi tista' ma tkunx riċerka, tista' tkun ktieb rumanz, novella, ġifieri kitba kreattiva. Irridu illi ikun fis-suq dik fl-aħħar mill-aħħar illi tittara l-bilanċ fejn se jmur kemm tista' tibbilanċja l-interessi differenti illi se jkun hemm.
Dwayne, l-impressjoni tiegħek ta' x'jista' jsir jew inkella hija ġlieda mitlufa din, jiġifieri Joe għalilna illi rumanz 50 sena ilu kien ibiħ mal-elf kopja, illum għandek xorti tlaqat l-ewwel 500. Jiġifieri, irridu ninvestu per eżempju iktar fuq il-kotba digitali, per eżempju?
Ara, jiena naħseb li llum il-ġurnata il-pubblikaturi prattikament ma tantx jistgħu jagħmlu ħafna iktar wisq iktar milli qegħdin jagħmlu diġà. Għaliex dana meta nsemmi pubblikaturi ġifieri bħala sforz ta' produzzjoni kif kienu qegħdin jgħidu tajjeb ħafna qabli. B'dak l-amor propju, l-lum sar għandek pubblikazzjonijiet professjonali, ġifiri għadu kif kien hemm il-fiera tal-kotba f'Londra u ninsab ċert jiena li l-pubblikaturi Maltin kienu hemmhekk gburin u bl-ebda differenza maqqas tarafhom fil-għajn u fil-kontenut bej ktieb Malti u ktieb kull ktieb ieħor barran, ġifieri l-livell huwa tajjeb ħafna u sabiħ li jkollok ktieb Malti f'idejk. Il-problema li nara jiena hija li bdew isemmu qabel li inti tħallġu ħanut, xammejt il-paġna, xammejt il-linka, dawk l-affarijiet jagħmluhom biss. Minnu fissat fil-kotba bħalna. Jiġifieri b'xorti ħażina, jekk daw l-affarijiet ma tderrihomx miċ-ċokon, mit-tfulija, ma tantx ikollok futur sabiħ. U qed isiru sforzi, jiġifieri hemm sforzi. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, il-Kunsil tal-Ktieb.
Ġifieri dwejn għadhom jiġu dawk il-nies forsi magħrufin fil-ħajja pubblika li jiġu jaqraw xi storja jew xi ħaġa l-itfal jew iktar fil-primarja dik issir. Aqra l-istorja.
Eħe, jekk tistedinhom jiġu. Dal-aħħar ma nafx hekk.
Minħabba l-COVID.
Minħabba l-COVID as biss provajt ngħidlek il-verità, imma saftitilu ġifiri kienu għadhom jiġu żgur. Però ma rridx inwieġbek u nkun intik miżinforma.
Dwayne, il-futur tal-libreriji, issa laqgħet miegħi l-aħħar domanda għalik. Il-futur tal-libreriji, ġifieri il-libreriji magħmula minn kotba, ġifieri illum issib kollox minn fuq l-internet, ġifieri intu koll għandek mistoqsija għall-eżistenza tiegħek stess.
Eh, il-libreriji qegħdin. Kull ma jmorru qegħdin isom jikkombaċaw il-ktieb fiżiku mal-ktieb online. Jiġifieri qegħdin naraw anke sforzi minn anke pubblikaturi Maltin li għandhom minn barra l-ktieb fiżiku għandhom il-platform online tagħhom fejn inti tista' taqra l-ktieb online. Qed naraw ukoll sforzi anke mill-librerija pubblika li qegħdin dejjem anke isma għandna dawn it-titles ħafna online. U tfal jaqraw online ukoll. Jiġifieri jekk qed tistaqsini minn banda l-oħra fuq il-futur tal-librerija fiżika, dik diġà qlajna taqgħa ta' ħarta bil-COVID aħna, għaliex it-tfal m'għadhomx jistgħu bil-libertà li kellhom qabel jidħlu u jagħmlu dak il-browsing jidħlu iħufu għax inti meta tħall ġol librerija ma tafx ma xiex ħadd intaqa'. Sewwa ġifieri jekk inti ħadd gost iddur li x'kafef tal-librerija, taf tintaqa' ma ktieb sorpriża, taf tħall tal-ktieb fittixtu sibtu. Imma taf intqajt ma ktieb sorpriża u dik il-ħaġa fil-COVID batejna daqsxejn minnha. Imma eħe, għatem spazju anke librerija fiżiċi għaliex tarma stand, iġveri inti b'librerija fizika dak li kun il-qajtu b'ambjent mill-lisbaħ, l-lum għanna librerija zbieħ, u met inti il-qajtu b'ambjent mill-lisbaħ, jgħet inkoraġġieħ dejjem aktar biex jaqra, ifittex u jieħu l-esperjenza tal-ktieb, mhux biss sempliċement qiegħed waħdek frokna
Nirringrazzjak Dwayne, nirringrazzjak li kont ma' nadalodu tajtna anka l-esperjenza ta' librar, ngħidlek ukoll li inti kittieb riċerkatur u anka xandar anka narawk fuq dak il-programm il-sinna li qed jagħmel ħafna ġid fuq il-televiżjoni Maltija. Grazzi Dwayne b'ħidmitek lejn il-Malti. Tisimgħu dawn it-tip ta' reazzjonijiet ukoll. Forsi infakkarkom li kemm il-darba l-eks ministru tal-edukazzjoni Everest Baltoro tkellem kemm il-darba li l-Malti jista' jmut jekk ma jinvestix fi preżenza online. X'inhu l-kontribut ta' djar tal-pubblikazzjoni bħal tagħkom fil-ktieb online bil-Malti?
Mela, ħanibda bil-kontra tal-risposta. Il-Malti ħajmut xorta.
Qed tinkwetan illum.
Il-Malti bħala lingwa ħajmut xorta. Għax għalkemm ngħidu li hija lingwa maġoritarja il-common use lingwa anke nagħżel kliem bl-Ingliż biex ikun nesprimi lui, għax il-moħħ jgħidlek tekonomizza fuq dak li qed titkellem, jiġi tekonomizza biex inti twassal il-messaġġ tiegħek. So jekk imorru lura jew xi 10 snin ilu, Trekkani, jekk m'iniex sejjer żball, għamel studju fuq l-istat tal-isim Taljan. Studju bħal dan fuq l-istat tal-isim Malti għadu qatt ma sar. U dawn sabu li minn wara l-gwerra sa meta sar l-istudju, it-Taljan tilef 30% tiegħu. Għal l-isim aktar maġorità jew mill-Franċiż jew mill-Ingliż fil-każ tal-ċismu. Iżjed l-Ingliż predominanti meħabba l-satelliti, meħabba l-exposure lejn il-letteratura Angliża. Allora jekk inti għandek il-sin li jitkellmu 39 miljun ruħ li huwa iktar secluded mill-Malti fis-sens li mhuwiex espost għal lingwi oħra barranin kif aħna l-Maltin. Għall-Ingliż per eżempju, il-Malti minn wara l-gwerra law kemm tilef? Fl-aħħar 10 snin kemm reġa' tilef il-Malti? Il-Malti bħala l-sin qed ngħidu. Jiġifieri jekk
tinġib lingwista hawnhekk ġew jgħidlek tilef u akkwista.
Le, imma għax issa ngħidu weekend mhux tmiem il-ġimgħa.
Imma il-kelma tiġi imwaħda fil-lingwa u xi kultant takkaf ikkonjugata, ġifieri skurjalhom gowl.
Mela, ħa nibatek f'language caps jew l-oħra. Nibatu l-kodba tagħna, ma nafx jekk Gordon naħseb għadda minn dir. Nibatu l-kodba rumanz tagħna, maħruġ illum. L-Awstralja li hemm mit kbir li hemm ħafna Maltin. Maltin huma tal-kini u tal-pastizzi. U twistis forsi naslu. Sewa mhux tal-qari. Dawn jaqbdu ktieb jgħidu lek ma fimniex da. Ma femmux għax mhux li l-sin tagħhom. Jiġri aħna ma nindunawx li qed jitbiddel għax ngħixu kuljum. Huma li marru hemmhekk u baqgħu jitkellmu l-lingwa jew l-sin li kien jitkellem tas-sittinijiet ma jifmuhx. Il-lingwa tagħna ma jifmuhiex.
Jekk inħarsu li bħala ħanaqbad spun żgħir minn dak li qal ġew fuq il-ktieb Malti wis-suq barrani. Jiġri jien niltaqa ġi persuna u jgħidlek isma għaliex dan għandu potenzjal illi imur il-barra minn xtud tal-emigranti diffiċli. Ġifieri kif qal ġew issib ħitan interess huwa limitat ħafna. Però
għax l-interess fil-kotba mhux f'Malta biss naqas.
Le, imma kultant naħsbu li hemm xi sentimentaliżmu għal ktieb Malti barra l-pajjiż.
Fid-diaspora ġifieri,
inkunu realistiċi, tiddejjaq tgħidha però ma jeżistix. Ġifieri jekk ma nkunux realistiċi u onesti magħna nfusna, noqogħdu nittamaw.
Mela ktieb bil-Malti ġo Malta.
Għandu suq Malta. Ġifieri dik ġieli kollok mbagħad kotba li huma ta' riċerka li jkollhom dimensjoni illi b'xi rabta ma' pajjiżi ieħor jew internazzjonali illi għaf ikollhom suq illi ta' waħdiet, però qed nitkellmu fuq il-waħdiet, m'aħniex qed nitkellmu fuq il-mijiet illi jagħmlu li jipproduċu pajjiżi oħra l-literatura tkun bl-eluf u ma tkunx ta' ftit mijiet. Rigward il-Malti, nixtieq nkun ftit iktar ottimist minn ġew, jiġifieri il-Malti bħala lingwa evolvit tul iż-żmien, l-identità tagħna evolvit. Jalla il-ktieb jibqa' jagħti pjattaforma lill-Malti u l-identità tagħna. Naturalment hemm sfidi kbar, ġifieri illum probabbli għandek ġenerazzjoni li iktar kapaċi taqra l-SMS mill-li taqra kontenut ta' ktieb kif huwa pubblikat, li ma jkunx pubblikat fil-forma ta' kliem osra bħalma nikdbu bħalma jinkiteb messaġġ qasira. Però naħseb li dak hija wkoll parti mir-ruoli li għandhom il-pubblikaturi illi jibqgħu jeħeġġu jagħtu spinta sakemm huwa possibbli, għax l-ewwel konna qegħdin nitkellmu fis-suq, iċ-ċejn kollha naqset sostanzjalment. L-ammont ta' pubblikaturi illi kienu fl-aħħar snin illi għalu huwa wieħed sostanzjali. L-ammont ta' stamperiji illi kienu illi għalu huwa wieħed sostanzjali. L-ammont ta' ħwienet, ġifieri f'lokal meta kont żgħir trabbejt brikirka.
Mela naqsu d-djar tal-pubblikazzjonijiet hawnhekk l-università ħdejna kien hawn il-Mireva.
U bookshop illi kont mur jekk inti anke student.
Bookshop
il-ħin hemmhekk.
Għala. L-istampaturi l-istess. Imma minkejja kollox, l-għażla u l-versatilità tal-ktieb kbira.
Għax in-numri naqsu. Għax in-numri naqsu. Allura saret iżjed viabbli li tagħmel ktieb. Imma n-numri naqsu. Jina m'iniex qiegħed hawnhekk biex inkun doom and gloom, m'iniex l-anġlu l-iswed ġejb ta' ħbarijiet irżjiena biss. Hemm futur, mela m'hemmx il-ktieb ma jmut qatt jien dik dejjem ngħidha, imma minn naħa l-oħra, jekk aħna m'aħniex qed nafu l-problemi u nibqgħu nikkonsidraw biss dis bħalna bħalu bħal Gordon li naħdmu minħabba kbira lejn il-ktieb, so unemnu ħafna f'dak li nagħmlu, so. Jekk aħna jibqgħu jħarsu lejna biss mill-lat kummerċjali għax intkom tagħmlu l-flus, għax intkom tisfruttaw il-ħadd ieħor, din hija mentalità li hija ħażina ħafna. Semmejtu wkoll għax irrid insemmihom semmija anke Dwayne l-Aġenzija u l-Kunsill, l-Aġenzija għall-Terriżmu u l-Kunsill. Dawn huma kollha affarijiet pożittivi, però huma inizjattivi sporadiċi għad m'hemmx soluzzjoni jew xi ħaġa holistika li naqbdu s-suq kollu kif inhu u nirranġawh. So, hemm affarijiet li ma nifhimhomx iżjed fis-suq forsi naslu għalihom biex ma x'ismu. Imma mbagħad pereżempju hemm kif semmejt inti, aħna pereżempju diġà bdejna bil-e-books m'għandniex ħafna għandna sitta, però s-suq tal-e-books huwa sajr. Mhux sa jsolvi xejn, ta' jiġifieri kemm ili jiena għamilt sitt romanzi fuq il sitt romanzi differenti.
Fuq e-book, x'kien is-suq, kif irrispondi?
Minn sitt romanzi beħħejt bejn 4 u 5 kotba kollox. Laqas wieħed minn kull wieħed.
Tal-biża.
Lejja tal-biża, ġifieri, issa dan hija e-book, tmur tidħol tixtieħu tniżlu.
Mela, semmejt ir-referejt għall-Kunsill, nimmaġina kont qed tirreferi għall-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-fatt magħna issa wara li l-ewwel kellna lil Dwayne Ellul bħala librar issandi l-Mark Vella mill-rappreżentant uffiċjal tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Merħba bik, Mark.
Grazie ħafna tal-istidentuni, kemm ngħidilkom li l-Kunsill tal-Ktieb ovvjament jiena viċi chairperson, però bħalissa l-Kunsill tal-Ktieb mhux qed jopera sakemm jarġa' jiġi ftiegħu il-kabinett u l-gvern il-xhieti kien naturali u qed jirriżenja malli jkun hemm bidla fil-gvern. Però ovvjament nista'.
Iva, bħal kull bord ta' diretturi ieħor tal-aġenzija. Però Mark, naħseb li għandek ħafna x'tikkummenta fuq dak li kont qed tisma' s'issa.
Iva, ħafna, ġifieri jiena ninkwita meta nisma' ġew u ovvjament qed jgħid affarijiet li huma veri, ġifieri u jista' jgħid minnaħa mill-aspett kummerċjali jien ukoll kont pubblikatur fi żmien pubblikatur indipendenti u naf xi jfissru il-problemi li qed isemmi ġew il-minima. Però mbagħad jiena ottimist jew entużjast meta nara li minkejja li bħalmet jgħid ġew naqsu t-tiraturi u isu naqas il-beħħ b'xi mod. Però għandek varjetà immensa.
Tuni naqa ċans. Naqset ukoll ir-rata ta' fertilità fost in-nisa Maltin. Ukoll, ġifieri, qed inġibu inqas tfal. Però għandna iktar tfal ta' nies immigranti u refuġjati hawnhekk. Ġifieri, kompli.
Le, ġifieri, naqset it-tiretura, naqas il-beħħ. Però jiena nara varjetà kbira ta' kotba u anki nara pereżempju li hemm xi bdil ġenerazzjonali fil-pubblikaturi, x'fi għandek il-pubblikaturi ewlenin. Nistgħu nsemmu ovvjament il-ġow tal-kotba Maltin u l-Merlin, il-pubblikaturi storiċi. U mbagħad tara inizjattivi ġodda interessanti ħafna u li jidru li għandhom futur, bħal-mumma l-kajt ta' Gordon, jew per eżempju l-Horizons li huma erba' djar li għandhom ċertu piż u jaħdmu u joħorġu l-kotba kontinwament. Jiena ngerger ħafna u hemm naqbel ma' ġew, jien niftakarhom li kien qed tal-belt is-sibta disa' kien qed tal-belt tal-kotba li kien hemm, il-problema li m'għadniex ma' ċanna independent booksellers jew bookshop. Jiena li ħajti ngħixha fil-kotba u xogħli għandu x'jaqsam ħafna mal-qari, jiena m'għadniex nidħol f'nut tal-kotba biex nixtieq tip Malti. Jiena tip Malti nixtieq online għax inkun irridu. Imma l-esperjenza tal-browsing li tħol f'anut li nqalleb ma diċ teżisti għalija f'Malta. Jekk qed imur nibrawżi għandi nsifer.
Għax m'hemmx
ewwa?
Għax m'hemmx Mark.
Għax m'hemmx, m'hemmx hu jien qed. Issa din ovvjament hija anomalija li m'għandniex kontroll fuqha għax ġiet minn kien żviluppa s-suq Malti, però minnaħa l-oħra għandek anomalija b'mod ieħor li jiena għas-servizz li rrid ma nistax nieħu gost li mmur f'ħanut fejn il-ftit ma nistax tixtrih bħalma tixtri. Ċikkulata, però titmur tad-dilħin fih, tqalleb, kellem librar li jista' jgħidlek ittib x'inhu. Ġifieri s-sitwazzjoni di nafu x'inhi u kull rispett ovvjament tad-ditta l-għenija li qed tmexxi dawn il-ħdina. Dik hija problema li naqsebta milli ddiskutuha, però ma nafx kif nistgħu nsolvu.
Bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, forsi tattendu konferenzi barra minn Malta u tiskampjaw l-idejat ma aġenziji bħal tagħkom Ewropew lilin. Di problema nattiva ta' Malta biss jew inkella qiegħda tinħass f'pajjiżi oħrajn ukoll.
Il-bookshops qed jonsu kullum kien, ġifieri anke ta' l-Ingilterra ta' fint għandek dal-bookshops żgħar tal-irħula ta' fint li l-independent bookshop jagħtibati minkejja li għadhom joħorġu l-kotba biex niftehmu għax bdejna ngħidu pereżempju l-Amerika u l-Ingilterra għadek tara kotba ġodda minn awturi. Minn awturi prominenti li joħorġu imorru għall-premjiet u jirbuhom li huma kotba kbar fis-sens ta' 500 paġna u iktar. Jiġifieri għadhom qed jinkitbu l-istejjer għad hemm l-abti tal-qari, għad hemm l-abti tal-pubblikazzjoni u għall-kotba li jkunu daqsxejn iktar diffiċli u inqas diġeribbli. Jiġifieri s-suq għadu hemm u anke Malta b'xi mod jew ieħor, però mbagħad aħna fiċċa kontana l-problema hija ħafna iktar evidenti. Jiġifieri jiena m'għadniex immur bookshop. Qabel kien il-gost tiegħi nidħol il-belt u ndur il-ħwienet tal-kotba. Issa nixtri online dak li rrid biss. Biex filaqas biss nagħti l-okkażjoni li l-innifsi li mmur nara x'ħareġ u x'maħari.
Bħalma qal Dwayne qabel dik li inti meta tmur f'ambjent ta' kotba kapaċi tissorprendi ruħek għax tiltaqa' ma' xi ħaġa li ma tkunx qed tistennija. Dak il-tip ta' gost spiċċa.
U l-bejħ tgħinu b'dak il-mod ukoll. Għax jiena qed nixtri l-ktieb li jogħġobni. U jinteressani u għandi naqra. Però mbagħad qed intella fiċ-ċans li nnifsi li niltaqa' ma' ktieb ieħor bil-kombinazzjoni, ovvjament qiegħed intellef il-beja żejda li kikun għamel kieku qiegħed fil-ħanut tal-kotba.
Mark, ir-rwol tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb viżavi il-pubblikaturi li fadal. Kemm dawk antiku stabiliti u oħrajn forsi iktar riċenti ta' dal-aħħar 10-12 sena.
Din hija storja twila, però jiena naħseb mill-istorja ta'
għax kien hemm ġieli kien hemm it-trikki trakki bejniethom hu.
Jiena m'iliex ħafna, jiġifieri trikki trakki huma jiġru minħabba l-personalitajiet differenti tal-ċermen u anki. Imma jiena naħseb li l-Kunsill tal-Ktieb u ġowda jista' jgħidu anki Gordon. Għamel ħafna affarijiet dawn l-aħħar snin, jiġifieri qed ngħidu fera għall-awturi, għall-pubblikaturi, għall-tradutturi li konna noħolmu biha, tista' tajtih 15 sen ilu. U dal-Kunsill qed jaħdem ħafna, jiġifieri qed ngħid qed jaħdem ħafna hemm jitkellmu l-viżjoni taċ-ċermen preżenti li għandna biex ovvjament joħloq dejjem iktar okkażjonijiet differenti biex il-ktieb li hawnhekk isir viżibbli. Jiġifieri inti jekk m'għandekx bookshops se tagħmel tittiftaħ imkejjen oħra fejn jista' jidher il-ktieb. Mela għandna festival tal-ktieb, jipprova tajjeb ħafna. Festival tal-ktieb fuq il-kampus. Hemm il-proġett tal-palazz tal-kotba il-belt li se jsir is-sede. Però huma affarijiet żgħar li wieħed jista' jagħmel imma il-mewġa sew il-mewġa ħallinu ta' kelma kbira kapitalista jew tal-kummerċ massiv. u il-fat li jem li issa il-ħwienet tal-kotba effettivament madhom xeżistu, jow saru stationers glorifikati minn bat ikollhom ir-rokna tal-kotba, dikja problema li
mela, Mark, Mark, etni simak, Mark, etni simak, darba kont qed nara televizjoni italjana u ġabu servizz ta' persuna għandha żmien, għandha daqsxejn ta' van ċkejken, u dan fil-naħa tisfel tal-Italja id-dur dawk l-irħula żgħar imbedin ftit minn xulxin. U bħalma jiġi tal-ġelatu jbiħlek il-ġelatu, bħalma jiġi tal-donuts, u bħalma jiġi tal-bigilla f'Malta, jiġi wkoll tal-ktieb. Ma nafx jekk titħajrux jew wix viabli pereżempju illi l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ikollu bħal jien naf bħal dak it-track tal-bank tad-demm illi minn żmien għal żmien idur il-pjazzez differenti.
Dawn affarijiet li insomma wieħed jaħseb dwarhom isiru jistgħu jsiru ġifieri, però mhumiex is-soluzzjoni għal marda li għaddejjin minnha. Il-marda li qed jiddeskrivu tajjeb il-pubblikaturi li ovvjament jafu l-mestier u qed jaraw il-ktieb li joħroġ mill-iskaffa qed jaraw il-flus li jiġu għalihom, jiġifieri dan naħseb anki fuq livell politiku governattiv għandna bżonn ninħarsu lejn l-industrija tal-ktieb mhux bħala sempliċi industrija oħra, ma nafx jekk jaqblux mingħajr il-kollegi, imma industrija li għandha wkoll valur miżjud biex tibni n-nazzjon, biex teeduka l-poplu, biex b'xi mod tiċċivilizzah, biex
l-identità
trawhem il-ħsieb kritiku. Issa jiena però biex inkun ottimistu anki biex inkeskes f'xi mod jew ieħor l-industrija tagħna, jien naħseb li n-nies qed iridhom l-istejjer. In-nies iħobbu jaqraw, jew in-nies jaqraw għax hemm storja tajba. Jiġifieri sta għalina b'xi mod jew ieħor li nfittxu l-istejjer it-tajbin jew ninkoraġġixxu li jkun hemm stejjer li n-nies irdu jaqrawhom. U dan jista' anke jsir sinerġija ma' media differenti. Jiġifieri n-nies iħobbu l-istejjer, jaraw in-Netflix, jaraw l-Eksensiela, dawn iridu jisimgħu, iridu jesperjenzaw storja. Jistgħu jagħmluha wkoll bil-ktieb jew li kienu jagħmluha qabel bil-ktieb. Jiġifieri, ejja nirrakkontaw iktar stejjer, stejjer tajbin u stejjer tagħna, stejjer Maltin. U l-letteratura Maltija għandha għajn kbir anki ta' stejjer immaġinattivi li tista' faċilment jekk ikun hemm iċ-ċirkostanzi kollha li hemm bżonn, titfaħħom fuq television u tagħmel prodott Malti, tagħmel pereżempju il-gaġġa bħalma kien isir qabel, l-Rita Ħażżajr, Giuse Diacono, tagħmilhom teleserje sura ta' nies fuq l-istazzjon nazzjonali. Il-font ta' ċinema li għandu il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, biex ktieb rebbieħ jew ktieb li kien wieħed minn tal-ewwel fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, isir film. Imma ġifieri aħna hemm bżonn ukoll li l-ilm il-kotba jew li l-induru bil-van nbijaw il-kotba, iridu nuru li l-ktieb huwa reċipjent ta' stejjer dwarna speċjalment, stejjer dwarna l-Maltin, biex anke nikkontribwixxu għal prodott lokali. Jiġifieri il-ktieb m'għandniex nieqfu mal-ktieb ta' kull punt tiegħi. Jiġifieri jekk għandu jkun hemm politika kulturali li tgħin li l-ktieb għandha tkun politika kulturali li taħdem mal-midja differenti kollha.
Ħolistika
tippromuovi l-ġrajja Maltija. Għaliex jekk inkomplu nimitaw il-ġrajjiet barranin u ma jinnexxinniex, ok? Dak bħal Eurovision inkantaw bl-Ingliż dem ħanirbħu qatt ma nirbħu mbagħad nogħdu niddiskutu għala ma rbaħniex. Ejja mmorru b'xi ħaġa Maltija, immorru kif immorru, imma l-menu tajna xi ħaġa li hija tagħna flok nimitaw nixximjottaw u ma jinnexxinniex. U dan fil-medja kollha għandu jkun. U speċjalment jinnaħseb li huwa dmir tal-entitajiet nazzjonali, ġifieri jekk hemm it-television nazzjonali, jekk huwa public broadcasting service, bħalma huwa r-Rai, bħalma huwa l-BBC, eċetera, għandu jkun hemm ukoll dal-impenn biex naqbdu l-prodott Malti, pereżempju ktieb Malti, u nittraduċuh f'medium ieħor. U hekk tinħoloq sinerġija jibda s-suq anki jimxi anki b'dal kollaborazzjonijiet. Mhix soluzzjoni biex inbjaw iktar kotba, imma nimmaġina li il-valur tal-ktieb.
Nirringrazzjak Mark, mhux biss tal-intervent tiegħek dal-għodu imma tal-impenn tul is-sena kollha fiħdan il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fejn inti servi bħala il-viċi chairperson. Nirringrazzjak.
Grazzi ħafna.
Gordon, tisma' dawn l-idejat nies li għandhom subajhom fuq il-polz, imma se nagħmlu.
Ara,
u x-budget għandek biex tagħmilhom?
Jekk nitkellmu l-budget mill-aspett ta' pubblikaturi weħedhom, naħseb kwalinkwe pubblikatur f'Malta u minnu huwa diffiċli li il-budget ta' ktieb huwa limitat ħafna. Naturalment hemm bżonn ta' inizjattivi illi għandhom jittieħdu, ġifieri semmejna l-aċċessibilità. Naqblu 100%, ġifieri anke il-libreriji. Għandhom ħanitfa' idea. Ikunu biss marbuta ma' skejjel jew mal-kunsill lokali jekk illu minn nies qed imorru iktar lejn iċ-ċentri kummerċjali. Għaliex il-libreriji ma jsibux postom hemmhekk illi inti anke għaddejt minn post tal-ieħor qult għajt ma ħanut tal-kodba. Ġifieri qabel mhux biss ħwienet tal-kodba kien hawn, però kull stationery kien ħanut tal-kodba fih innifsu. Ġifieri jekk mhux tixtri gomma, se tara mit-ktieb, se tara mitej ktieb madwarek. U b'xi mod konti għaf tħares lejhom, ġifieri din hija l-esperjenza ta' tfuliti, ġifieri illi tidħol bejna minn Birkirkara. Mad-dawra tagħna kien hemm mill-inqas sitt ħwienet ta' dat tip illi tmur tixtri affarijiet tal-iskola, però miżgħu da kollha kemm huma bil-kodba.
Ma jekk naqsu mhux għax naqas l-introjtu ġifieri.
Le, il-mudell inbidel issu il-mod kif irreaġixxa issu għal ċertu affarijiet. Ħan reġgħu l-arloċ lura, naħseb jekk nippruvaw nagħmlu hekk inkunu qegħdin ngħidu xi ħaġa li ma tistax tiġri, però illi nieħdu inizjattivi oħra fejn inżidu l-aċċessibilità u l-viżibilità wkoll hija importanti. Ġifieri Mark semma jidher uża l-kelma viżibilità u fakritni f'ħaġa oħra. Naħseb probabbli hija l-esperjenza ta' ġew ukoll qabel kien ikollok ruxmata stedinijiet. Qabel u ruxmata forsi imma għall-iskop ta' Paragun. Illum issemma l-istazzjon nazzjonali, jiġifieri awtur prattikament irid iħallas għal ċertu programmi biex jipparteċipa biex jitkellem dwar it-tip.
Ma jistax isemmi d-dar tal-pubblikazzjoni.
Jiġifieri anke dit-tip ta' viżibilità naqset.
Jiġifieri inti awtur tista' tmur titkellem biex fuq il-ktieb tiegħek. U ma teħx dan sar mil-kajt, jow sar mil-Merlin, jow sar mil-klab kodba mal-tin. Dik ma s-sax teħ, għaxa kiet is-riklam.
Din hija diffikulta.
Din waħda mill-affarijiet li
rikun semmejna lista ta' affarijiet li jonqsu għaw gazzetti li jagħtu spazji u spazji tajjeb, però anke minħabba li naqset il-kwantità tal-karta. Jekk qabel kellek gazzetta li kien ikollha 60 paġna illum naqset għal 40 jew
nofs faċċata għandek.
Illum dan l-ispazju din l-viżibilità naqset.
Mela ħana ħassom fuq draw.
Ħana naħseb illi sal.
Ħana ħolkom fuq draw oħra ma nafx hekk għadix prelevanti. Il-ktieb għadu jinxtara biex jingħata bħala regal.
Għadu. Ġifieri, ħalli ngħidlek, l-ikbar suq tagħna u naħseb kulħadd huwa l-miliet.
Il-miliet ekku.
Il-miliet. Ġifieri, imma l-miliet huwa marbut l-istaġun ta' regali. Wara l-miliet ikonna l-għal kbira, ġifieri l-għal kbira void kbir li kważi mbagħad jibda jintela meta jsir il-festival tal-ktieb f'Novembru. Ġifieri aħna minn Novembru sa Deċembru nkunu bilsinna barra. Anki minn dammont ta' kodba li nkunu ħriġna.
Min jixtri ktieb bħala regal, ikun hemm kumpaniji wkoll li pereżempju l-impjegati
tagħhom. Ikun hemm naturalment kif għatna l-ewwel semmejt il-COVID bidlet. Ġifieri il-budget fejn qabel persuna jgħidlek isma' għandi X illum għandi X minus ta' kemm nista' nagħti lill-klijenti tiegħi. Però ma jimpurtax, ejna naddattaw ġifieri dik hija xi ħaġa li nistgħu.
Jiena wkoll ġifieri inqis li waħda mill-problemi tal-kriżi fil-ktieb, ġifieri tal-ktieb Malti, hija wkoll anomaliji fis-suq tagħna. Mela waħda minnhom hija l-importazzjoni ta' kodba bl-Ingliż, per eżempju. Malta għandha xort li titkellem żewġ lingwi tajbin. Però meta niġu għas-suq tal-ktieb, meta jitlu l-kodba bl-Ingliż, titlulek il-kodba full price, mbagħad titlulek il-kodba bargain books, ġifieri 295 ikollok ktieb romanz fih 500 faċċata. Li jien naħseb laqqas Gordon żgur 295 inkun laqqas biss naħseb bdejna nagħmlu x-xogħol fuqu, ikun diġà swinna daqshekk. Li dak huwa konkorrenza żleqali magħna. Ġifieri magħna l-pubblikaturi. L-Italja m'għandhomx il-problema, Franza m'għandhomx il-problema, il-Germania m'għandhomx il-problema għax is-suq ewlieni tagħhom in-nies jitkellmu bil-Ġermaniż biss jew bil-Franċiż biss jew bit-Taljan biss. Allura l-ktieb Taljan jew ktieb Franċiż u ktieb
ħajjieħu s-sopravvent.
Aħna le, aħna rridu nikkompetu mal-kodba Ingliżi. Ġifieri dek diġà huwa żleali. Jiena mbagħad hemm Is-suq tal-karità li għalija it-tini fastidju wkoll. Sawa, biex namlu l-fondi, sawa, irridu bil-fors namlu ktib.
Femi li ftit għax miex.
Mela, biex jiena għandi entità ta' karità biex ma nsemmi l-ħadd.
Sawa?
Biex jiena nagħmel fundraising, noħroġ ktib.
Ok.
Sawa, mbagħad kulħadd imur għall-emozzjoni u nixtru dak il-ktib. Sawa? Jien x'qed nagħmel. Dan ma jiftux pereżempju ħannut tal-merċa. Jo ħannut tal-ħwejjeġ, jiridu dam jħarġ tal-ħwejjeġ mill-għaw, ħaj kontribuċi, jow jixtru flet, jow jixtru. Efem, ktib jagħmlu.
Qed jidħollok fl-alqa tagħkom.
Jiena naħseb mhux biss il-messaġġ li qed jitwassal.
Il-messaġġ
tagħli fuq iż-żewġ punti li semma ġew. Wan il-sib ċertu kodba illi jiġu mormija. Jiġifieri aħna qed inwasslu messaġġ illi l-ktieb tista' tixtrih b'2 euro, bi-3 euro. Inti tipproduċi ktieb illi jkun jiswa jekk inhu rumanz 10 euro, 12 euro, mela inti meqjus li qiegħed jew li qiegħed saġġat jew qed tisraq għad-direttura. L-oħra l-aspett tal-li jsiru ċertu inizjattivi ta' kodba mbagħad jiġu marbuta ma' karità. Jien naħseb illi din mill-esperjenza illi għaddejt minnha f'każ partikolari, jekk inti tipprova torbot ktieb biex minnu tagħmel aspett ta' fundraising, għall-NGO innifisa ma jirrendilix. Jekk magħha ma jkunx hemm marbut isma' sar ktieb illi jiswa 10 euro. Però dana il-flus se jmorru għal din l-NGO partikolari jew għal din situazzjoni partikolari. Jekk ma dik it-10 euro mhux se jgħidlek 10 euro oħra magħha, l-ammont illi se tidher illi se tagħti għax hemm spiża
enormi
sostanzjali, jiġifieri issa da jkun hemm
biex
tippubblika, jiġifieri hemm partijiet minnha meta jkollna dak tip ta' inizjattivi li inti tarfaħħhom inti d-design jekk għandek designer mhux se tiċċarġi.
Ma tiċċarġiex.
Naħseb din hija
meta
il-printing tiegħu, il-commissions
tal-ħanitlu
il-commissions tal-ħwienet.
Ħanitlu daqsxejn f'setturi ta' udjenza differenti, ġifieri meta ngħidu l-ktieb Malti, imma wiesa ħafna, għandek il-ktieb Malti ta' tfal, il-ktieb Malti tal-adolosċenti, il-ktieb Malti anka fil-qasam akademiku. F'dawn is-setturi kollha hemm xi qasam forsi li jispikka aktar minn oħrajn li forsi hemm iktar għaġġ jew
pali jkun hemm għaġġ. Però ħansemmi anomali oħra fil-ċismu ta' tfal. Irridu nifqu nagħtu l-kodba b'xejn li tfal tal-iskejjel. Ktieb li m'għandux valur kif qal Gordon. M'għandux valur, jekk jiena dan tajtuli b'xejn, wara kif noħroġ minn hawnhekk dak ktieb tajtuli b'xejn, wara nista' noħroġ minn hawn nitfgħu fil-landa taż-żibel. Xi ma m'għandux valur għalija.
Meta qed tgħid għall-iskejjel tal-istat li qed il-kodba b'xejn?
Iva. Il-ktieb għandu valur, mhux biss il-valur.
Ma ħallas għalih, ħallas il-gvern.
Imma jekk jiena rċivejtu b'xejn, għalija b'xejn ġi. M'għandix m'għandix qed nara fil-valur tiegħu. Apparti l-fatt int qed torbot li l-ktieb ma' sistema edukattiva. Il-kodba u l-edukazzjoni huma żewġ affarijiet separati. So, għalhekk ħafna tfal kif jispiċċaw mill-iskejjer jifqu jaqraw. Għax huma l-ktieb intrabat wis mal-edukazzjoni. L-ktieb huwa għall-ħajtek kollha. L-ktieb huwa biex tiftaħ moħħok, biex tieħu gost, biex anke tkun taf kif titkellem. Però l-iktar biex itik gost, biex ipaxxik. U aħna qed inneħħu dan il-gost mit-tfal tagħna. Għax iridu jistudjawħ, għax iridu bil-forsi tal-mu blamment.
Minn barra l-immaġinazzjoni, ħavi ġew. Il-ktieb
jgħatik l-immaġinazzjoni, jgħatik il-vokabolarju, jiftaħ l tieqa.
Il-ktieb huwa springboard għal-ħafna.
Il-ktieb akademika.
U skills oħrajn.
Il-ktieb akademika bil-Malti, ġifiri jew huwa suq kbir jew żgħir.
Forse qed nitkellmu dwar paradossi u ironiji, meta jiġi jkellmek xi ħadd akademiku, ħafna drabi jagħmilek kavja, jgħidlek isma' verdan huwa akademiku, investejt il-ħin, irriċerkajt, però l-istudenti kważi jgħidlek mistħija. Ma tantx jixtru kodba. Però kif immur għal dak li għad fil-bidu.
Ħalli ċara punt. Il-ktieb Malti fl-idejn jismu dal-programm. Imma ktieb li tippubblikaw ħintkom illi huwa bl-Ingliż. Dak xorta ktieb Malti.
Iva.
Malti huwa l-ktieb li ħareġ bl-ara ta' xbejn dawk li qegħdin fil-pubblikazzjoni.
Ana qbad ma dak li qed jgħid Gordon fuq il-kodba akademiċi. Jekk inti tara aħna semmejna l-Mireva li għalas li kien bookshop. floku, mux floku imma fl-istess triq, hemm tnejn jew tliet kumpaniji li għamlu l-fotokopis. Għaliex? Għaliex? Għaxin aħna ninvestu l-flus biex nagħmlu kodba akademiċi, sawa? Mbagħad ikun hemm xi ħadd bravo li jgħid isma' dan l-eżami tal-università għandi bżonn chapter 2 u 3. Biss. M'għandix għalfejn nixtri, mela ħammuran tal-fotokopis li x'aktarx ikollu diġà storjat illum b'mod elektroniku illegali għalli nkun ednija kollha dak iż-żewġ chapters li tieni chapter 2 u 3 tal-ktieb ta' Joseph Mizzi.
Ma dak sur prelevanti tal-copyrighted ma tistgħu.
Meħ ħajżhom. Billi tikteb. Ifem, ti tikollok il-provi, ti tikollok il-ċizmu, ġifiri, però il-fat li għaw tlet teħwienet gbar tal-fotokoping barra mill-università u anki barra mill-Junior College l-imsida, naħseb huwa diġà fatt ta' dak kollu li qed jiġri.
L-ironija wkoll hija li dak tip ta' kodba ta' meta jkunu ta' riċerka, ħafna drabi anki għal ċertu kodba biex nimmarketjawhom biex imbijawhom insejħulhom coffee table.
Eżatt.
Li jkunu ta' riċerka illi inti tinvesti l-ħin tieħu gost illi tagħmlu huwa pjattaforma għal diversi nies oħra f'din l-industrija kreattiva, ġifieri fejn għandek il-fotografi, l-illustraturi, id-dizinjaturi, l-lum, fil-ktib, mhux sempliċiment it-typesetting tiegħu.
Meta jiġi quddiemkom manuskritt ta' xi ħadd, x'taraw fih li għandu jkun li jkollu potenzjal li jsir ktieb. Jew inkella li jibqa' manuskritt. X'taraw intkun dik l-esperjenza kollha tagħkom?
Il-kurzita. Il-kurzita. Ġifieri jiena nibda naqra u nibda ngħid miġġin għallep it-tini page. Jekk jiena nibda naqra u sal-aħħar tal-ewwel page nkun diġà jgħid.
Fil-fatt di treverżara jgħid. Treverżara jgħid, ktieb tinduna x'potenzjal għandu, għalha ma nkunx kiesaħ mill-ewwel sentenza. Għal ma ħanat il-benefiċċju tat-tubju mill-ewwel paġna. Mu għal anka mill-ewwel sentenza.
Ħanti il-metafora li kien għalli mili Oliver Figgis semmejn iħbar jiena u Gordon. Sawa, Oliver kien ħobhom dak tip ta' metafori. Kien għalli biex tkun taf li x'i xkun imbit tajjeb, x'i trid tagħmel idduqu jew tixorbu kollu.
Hekk hemm uħellu.
Sa? Ġifieri kif inti tdduqu, tkun taf ikkux tajjeb jew ħażin. Jekk tixorbu kollu int waħdek ħassir fis-sakra, ġifieri ċorta il-ġudizzju tiegħek ħajkun xi suq. Ġifieri inti kif tibda taqra mill-ewwel ħatinduna dan xi jkun. Issa f'każ tal-akkademja ta' test akademiku huwa l-kurzita li għalek. Ġifieri jew imiss ċerti aspetti li jaħżduk fis-sens ma tkunx tagħmel u xi suq. Però hija mill-ewwel ftit linji.
Mela, manuskritt ġi quddiemek jew wieħed minnis tiegħek biex tieħu deċiżjoni jekk tippubblika xi jew le, x'tara fih.
Ħanibda minn ftit qabel l-ewwel punt ta' tluq demne isma' jien ma nalaqx bi bien fis-sens manuskritt irid narah, però mbagħad jekk x'hemmx minn filgħodu turik, ġifieri mill-ewwel tinduna jekk dan u wiex tajjeb għall-pubblikazzjoni, issa tajjeb għall-pubblikazzjoni nikkwalifika mhux qed ngħid tajjeb għall-pubblikazzjoni għaliex sejbieħ b'ammonti kbar għax inti jista' jkun li jkollok titli li taf lir-riskju huwa kbir, is-suq huwa limitat u qed jiżdiedu. Ġifieri dat tip ta' kotba u xejn ħażin illi jiżdiedu, inti taf li jekk tip għandu niċċa partikolari, għandu suq partikolari, għandu limitazzjoni ta' kemm jista' jolqot nies, ma jfissirx li huwa ktieb ħażin, anzi jista' jkun anzi jkun ktieb tajjeb ħafna fih innifsu. Neċessarjament ma tmurx biex tippubblikahu mbagħad, le, dak il-konsiderazzjoni ma nagħmilix laqas ngħid isma' jekk il-ktieb fil-nifsu.
Ma għandkom bellezza ta' ktieb pereżempju dwar il-bizzilla f'Malta, illi huwa niċċa zaħira.
Niċċa
partikolari. Niċċa partikolari.
U l-ek kontent nejlek l-ewel illi inti kollok kodba illi meta qed taħdimhom jiġifieri tant qed tinvolvi lilek innifsek fil-produzzjoni tal-ktieb illi tieħu gost. Illi dawn huma t-tip ta' kodba illi jagħtuk sodisfazzjon. Però kif qed tgħid inti dak il-ktieb tal-bizzilla huwa tajjeb ħafna r-riċerka li saret minn Konsilja Zoppardi li hija awtorità.
L-ikbar persuna tista' titkellem fuq il-bizzilla.
Ġeja minn għawdex, ġifieri għax marx ngħid l-iktar awtorità f'Malta, ma ġeja minn għawdex.
Omanna u l-Buznanna kienu jagħmlu bizzilla.
Ġifieri huwa awtorità fiċ-ċriki tagħha anke barra minn Malta f'pajjiżi Ewropej. Però, kieku tgħid isma' jien il-ktieb il-konsiderazzjoni mhuwiex il-kontenut, però t-tiratura tispiċċa tieħu ħafna deċiżjonijiet li ma tmurx għall-kotba u tispiċċa tieħu deċiżjoni żbalja. Jiena
naħseb li l-semmija qegħdin jifhmu ħafna bħalma qed nifhem jien il-kontribut kbir li qed tagħmlu intkom, għax intkom m'intkomx negozjanti normali, intu qegħdin hawn f'dan qasam fin-negozju sewwa. Imma dan huwa negozju tal-amur, dan huwa negozju abbinat ħafna mal-identità Maltija. U mhux marbut skont il-liġijiet fissi tas-suq. Għax kieku ma naħsibx li qed nitkellem magħkom.
Però marbuta mal-liġijiet fissi tas-suq minn naħa l-oħra. Għax aħna Albanek aħna entità kummerċjali, għall-gvern aħna entità kummerċjali, aħna maħniex pereżempju meqjusa bħal grupp ta' teatru biex niftehmu li għandhom fondi mill-Arts Council, fondi mill-
Naħseb li wasal iż-żmien li din tiġi
regolarizzata. Pereżempju il-Malta Enterprise fejntejn l-industrija Maltija pereżempju tal-amara biex tesporta, aħna m'għandna lebda jnuna l-esportazzjoni tal-ktieb. Xejn, assolutament xejn. La partiċipazzjoni, la invoice, factoring xejn.
Irċifejt komment permezz ta' WhatsApp li jgħid il-Malti mis-semija tagħna, il-Malti jibqa' jgħix biss jekk il-ġenituri jkellmu lilu li jidhom bih u jibqa' jitħaddem f'kull qasam tal-ħajja, ma jistgħux isalvaw il-pubblikaturi. Aħna l-Malti rridu nkunu.
L-isforzu huwa kollettiv, jiġifieri fejn qabelet il-Malti ħajmut, il-Malti kif nafu aħna, il-Malti jibqa' jevolvi, però ħajibqa' jevolvi mhux neċessarjament kif forsi jixtuqu ħafna li jibqa' Malti safi. So il-Malti diġà mhux safi, jiġifieri. So, jiġifieri il-Malti ħajibqa' jassorbi fih dawk il-tendenzi u l-lingwaġġ li qed jintuża u jinbidel matul is-snin. Fil-fatt, kulħadd isemmi l-Ingliż, lingwa Ingliża. Hija l-ikbar sponza tal-lingwi.
Ħadet minn kulħadd.
Ħadet minn kulħadd.
Mill-Latin daqskemm ħadet mill-Ġermaniż.
Mill-Ġermaniż daqskemm ħadet anke mill-Malti għax għandha anke ftit espressjonijiet bil-Malti fil-lingwa Angliża. Ftit tnejn tlieta ta' ġifieru ċet nitkellmu ġifluenza jna xejn. Imma allura l-Malti li huwa lingwa tal-ftit, meta qed ngħid tal-ftit. Meta aħna jsur aħna maħniex iċ-ċentru tad-dinja din nridu naqtawha ġifieri. Aħna poplu żgħir, poplu ta' 400,000 ruħ bażikament. So li mhux kulħadd ta' minn dawn 400,000 jitkellmu l-Malti. Kif qed inti mhux kulħadd qed ikollu tfal. Allura ifhem.
Ħan saqsik ma jtinix id-dem li wasalna lill-aħħar u nagħlqu fuqhom fadal żewġ minuti tlieta. Kif qed tagħmlu intkom bħala pubblikaturi? U jekk hux qed tagħmlu ħda li tittebbjaw suq ġdid ta' ħafna barranin li għandna f'Malta. Speċjalment tat-tieni ġenerazzjoni illi t-tfal tagħhom qegħdin fl-iskejjel Maltin, qegħdin jitgħallmu l-Malti, forsi l-ġenituri tagħhom ma jafux il-Malti, imma kif se qegħdin tilħqu dan it-tip ta' settur ġdid li qed jikber.
Ġili kollok pubblikazzjonijiet li kollom dan dal-iskop, però mbagħad tara wkoll fis-sistema edukattiva li kultant sfortunatament hemm pigeonholes u ma tħallilekx il-flessibilità kollha li hija meħtieġa. Inti jaf li fi klassi għandek m'għandekx grupp illum spiċċa li fi klassi għandek grupp omoġenju, qatt ma kien, illum id-diversità kibret ħafna iktar, ġuri jista' jkun li għandek sitwazzjoni fejn ktieb jotta l-10, però ma jgħadx għal-15 l-oħrajn. Dili, irridu kun adattament, mod iktar miftuħ, irridu nkunu iktar flessibli f'dakol illi nagħmlu.
Però fl-aħħar mill-aħħar jekk dawn issa integrati magħna l-Maltin, l-aċċessibilità tagħhom tkun daqs l-istudenti Maltin dawk li twilduhom. Tajb li forsi ngħidu li nifhem. Jina u koll, naħma nafxie Gordon, għandi awturi li jiktbu bil-Malti li mhumiex Maltin.
Joseph Mizzi, klab kotba Maltin, Gordon Pisani, minnaħa ta' Kite Group, nirringrazzjakom, grazzi li t-tekniċi tal-programm tal-lum, Jordi u Redent, u jina maħna nkun maħkom il-ġimgħa d-dieħla. Islim.
Għadkom kem segwejtu Agora. Il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. bi produzzjoni ta' Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntamentana u għasib li ġej bi 9 u l-11 ta' fil-ħodu.